Otváram 6. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2018. Vítam členov Súdnej rady, prítomných a prítomnú verejnosť. Zároveň konštatujem, že Súdna rada je uznašania schopná. Svoju neúčasť ospravedlnil len pán doktor Slovinský. Ako overovateľ zasadnutia nasleduje podľa abecedy pán docent Vozar, už ste prítomný, takže berete na vedomie. Dobre, ďakujem pekne. Ďalej je potrebné, keďže budeme hlasovať, je potrebné, aby sme si zvolili volebnú komisiu, ktorá bude plniť úlohy spojené s hlasovaním počas dnešného verejného zasadnutia. Navrhujem zloženie rovnaké, ako sme mali na predchádzajúcej časti zasadnutia, čiže navrhujem pani doktorku Hroncovú, pána doktora Havlata a pána doktora Husara. Prítomní ste, všetci traja súhlasíte do volebnej. Ďakujem pekne, dávam hlasovať jednotlivo. Kto je za to, aby sa členkou volebnej komisie stala pani doktorka Hroncová? Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Kto je za to, aby sa členom volebnej komisie stal pán doktor Havlát? Kto je za? 15. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Kto je za to, aby sa členom volebnej stal pán doktor Husár? 15. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Konštatujem, že sme zvolili volebnú komisiu v zložení pani doktorka Hromcová, pán doktor Havlát a pán doktor Husár. Ďakujem pekne. Prvým bodom programu je vlastne prerokovanie návrhu programu dnešného zasadnutia verejného. Návrh programu bol predložený všetkým členom súdnej rady. Do návrhu programu som doplnila návrh predsedu Krajského súdu Bratislava na dočasné pridelenie doktora Vladimíra Buchvalda, sudcu Okresného súdu Bratislava 2 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Bratislave a ďalej návrh ústavného zákona, ktorý sa mení a doplňa Ústava Slovenskej republiky číslo 460 z roku 92 o Ústavnom súde Slovenskej republiky a zmeny doplnení niektorých zákonov, myslí sa pripomienky k tomuto návrhu zákona. A ďalej na vedomie informáciu k hlavnému zhromaždeniu Európskej siete súdnych rád a list predsedníctva odborového zväzu justície adresovaný ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky. Ďalej do bodu návrhy na vymenovanie do funkcie sudcu som doplnila návrh na vymenovanie do funkcie sudcu pána magistra Andreja Maukša s pridelením na okresný súd Veľký Krtíš. A ďalej navrhujem doplniť na základe výsledkov neverejného zasadnutia dnešného súdnej rady doplnenie o návrhy na vymenovanie do funkcie sudcu týchto kandidátov, a to pán doktor Tomáš Minárik s pridelením okresný súd Veľký Krtíš a pani doktorka Simona Štanglovičová s pridelením na okresný súd Nitra. Kto je za to, aby boli tieto body programu doplnené do návrhu programu? Kto je za? Vyzerá, že 16. Nie, 16, áno, 16. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Z návrhu programu súdnej rady bol vypustený podnet bývalej podpredsedničky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 52262 z roku 2017, pomočka 151 z 22. januára 2018, návrh stanoviska, a to dôvod, tento bod bol odročený z predchádzajúceho zasadnutia z 28. mája 2018. Vzhľadom k tomu, že pán magister Žilinčík zaslal v zmysle uznesenia súdnej rady pripomienky k návrhu, ktorú vypracovala vlastne etická komisia. A pre pracovnú zanepráznenosť sa táto komisia nestihla zísť na nejaké vypracovanie relevantného návrhu, ktorý by bol prednes predložený súdnej rade na rozhodnutie. Preto z tohto dôvodu bol tento bod vypustený. Následne teda dávam hlasovať, kto je za to, aby bol schválený program dnešného zasadnutia verejného zasadnutia súdnej rady tak s tými zmenami, ako som ich čítala, s vypustením bodov a s doplnením tých bodov, ktoré sme si odhlasili. To je za prijatie tohto programu súdnej rady. Aha, pardon, áno, ospravedlňujem sa, áno, nedala možnosť. Nech sa páči, pán doktor.
Ja už som minule to aj s doktorom Žilinčíkom rozoberali situáciu, že mne tu chýba niekedy bod rôzne. Chcel by som sa vyjadriť k určitým veciam a potom to dávame do kadejakých bodov, kde to ani nepatrí. Hlavne, čo sa týka výberových konaní, o tom k tomu by som chcel niečo, či by sme nezaujali nejaké stanovisko. Takže bod rôzne, či by sa nedal.
Čiže doplniť bod rôzne, kde by mohli byť nejaké podnety. Ešte niekto z členov súdnej rady má nejaký návrh na doplnenie dnešného programu z verejného zasadnutia? Nie? Tak potom dávam hlasovať teda o návrhu programu tak, ako bolo prednesené tie zmeny, doplnenia. To je za prijatie tohto návrhu programu dnešného zasadnutia súdnej rady. Aj s bodom rôzne, áno. Myslím, že áno, hlasí sa. Hej. Nám tam kryjú teraz. Takže ešte raz. Takže 16, áno. 16, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme schválili bod programu. Máme tu pána ministra? Skúste zistiť. Áno, je prítomný? Aha, dobre. Takže prvým bodom programu, teda vlastne druhým bodom programu tohto verejného zasadnutia je návrh rozpočtu súdnictva na roky 2019 až 2021. K návrhu rozpočtu bol prizvaný pán minister spravodlivosti, ktorý je tu prítomný. Takže ho pozývame do zasadacej miestnosti. Nech sa páči, pán minister. Dobrý deň. Dobrý deň, pán minister. Vítam vás na verejnom zasadnutí súdnej rady. K bodu programu návrh rozpočtu súdnictva na roky 2019 a 2021. A zároveň vám odovzdávam slovo. Nech sa páči, máte možnosť predniesť uvedený návrh.
Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Je mi cťou, že môžem dneska byť ako prvýkrát takto na súdnej rade vôbec. Dúfam, že budem mať potom možnosť ešte niekedy s vami podebatiť aj na iné témy, ktoré nás asi spoločne trápia, ale na teraz predložím vám návrh rozpočtu súdnictva na roky 2019 až 2021. Čiže Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá návrh rozpočtu súdnictva na rok 2019 až 2021. Návrh limitu príjmov na rok 2019 v sume 5 585 5701 eur je stanovené Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa vývoja plnenia príjmov v predchádzajúcom roku. Na základe plnenia príjmov v roku 2017 a podľa očakávaného plnenia príjmov v roku 2018 je reálny predpoklad ich naplnenia. Rozpočet súdnictva, výdavkov súdnictva na rok 2019 je navrhnutý v sume 222 152 813 eur. V tom v kategórii 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné v sume 117 miliónov 668 688 eur. V kategórii 620 poistenie a príspevok do poistenie v sume 38 miliónov 509 830 eur. V kategórii 630 tovary a služby v sume 56 miliónov 446 283 eur. V kategórii 640 bežné transfery v sume 3 milióny 959 518 eur. V kategórii 700 kapitálových výdavky v sume 5 miliónov 932 494 eur. K návrhu rozpočtu na rok 2019 aktuálne prebiehajúce rokovania na ministerstva financií pre roky 2020 a 2021 je rozpočet iba orientačný, aby zostavenie návrhu rozpočtu na roky 2020 a 2022 môže ešte prísť k jeho zmene. Nemáme ešte samozrejme uzavreté tie iné výdavky, ako sú prioritné kapitálové výdavky, kde vlastne sa musí rátať s tým, že budeme musieť investovať do súdnych budov.
Ďakujem. Z vášho pohľadu teda tento návrh pokrýva potreby efektívneho výkonu súdnictva?
Tie potreby, ktoré má ministerstvo, aktuálne pokrýva, s tým, že samozrejme ideme do ďalších nejakých legislatívnych zmien, ktoré v časti budú kryté z projektových peňazí a v časti potom budeme rokovať už v prebiehajúcom rozpočte s ministerstvom financií, keď to bude. Ale pokrýva.
Ďakujem pekne. Niekto z členov súdnej rady má otázku na pána ministra k návrhu rozpočtu? Nie. Takže ďakujeme pekne. Bol členom súdnej rady bol predložený návrh stanoviska súdnej rady k uvedenému návrhu rozpočtu súdnictva. Má niekto k tomuto návrhu nejaké doplnenia, výhrady, pripomienky členov súdnej rady, ten návrh, ktorý vám bol zaslaný? Nech sa páči, máte možnosť. Pani doktorka Zajacová, nech sa páči.
Som sa chcela spýtať, tuto tie kapitálové výdavky vo vzťahu k budovám, chcela som sa spýtať, vypadol mi to okresný súd Považská Bystrica, tam sme sa bavili o tom, že nová budova, alebo ten je v dezolátnom stave a bola teda rôzne alternatívy, ale nevidím ho tu vôbec teraz zahrnutý v tom.
Je v rozpočte 1 800 000, je v rozpočte, ale zatiaľ to riešenie Považskej Bystrice nie je definitívne. Že došlo k nejakým návrhom, ktoré ministerstvo ešte pred mojim príchodom vyhodnotilo ako nevyhujúce alebo nehospodárne. Čiže ja, ako náhle mi to aj zdravotný stav, aj program dovolí, či pôjdem do Považskej Bystrice, budeme to riešiť aj s okresnou predsedničkou, aj s krajským predsedom súdu a hľadáme tam riešenie. Ja som sa akorát minulý týždeň som sa bavil s ministerkou vnútra, lebo to je spoločná ako ich budova, ale tie priestory sú spoločné a ich užívajú. Nám hovoria zo súdu, že tie priestory nie sú vyhovujúce pre štátnych zamestnancov, ale na druhej strane samotné ministerstvo vnútra, je tam polícia, je tam prokuratúra, takže aj toto musím skonfrontovať, že budova je v dezolátnom stave len pre súdnictvo, alebo aj pre ostatných, alebo ako to je. Ja som tej budove pojednával niekoľkokrát, takže.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady. Keď som sa pýtala to stanovisko, to len v časti zatiaľ, čo sa týka súdnictva všeobecne, bez najvyššieho súdu, dobre? Áno. Čiže len tej časti, ktoré tu máme pána ministra.
Príjemný dobrý deň. Pán minister, ja by som sa chcel opýtať len pre upresnenie. Vlastne tento návrh je pre rok 2019 až 2021 a pokiaľ ide o kategóriu zamestnancov, tam sa uvádza rok 2019 tie čísla 1349 sudcov, 4100 štátnych zamestnancov. Plánuje sa aj v tých ďalších rokoch asi zhruba s takýmto počtom, alebo je to plus, minus z hľadiska tej koncepcie dlhodobé? Ďakujem.
Počet sudcov bude vychádzať aj z tej vašej už aj vám známej analýzy SEPEŠ. Čiže my vlastne teraz akurát sme sa dohodli, minulý týždeň sme mali s krajskými predsedami rokovanie, že budeme rozdeľovať voľné miesta, uvoľnené miesta, budeme riešiť aj takzvaných lietajúcich sudcov, hostivých sudcov, takže budeme to musieť upravovať aj potom aj rozpočtovo. Samozrejme a narastom agendy napríklad v Banskej Bystrici, tak musíme tiež reagovať na ďalšie priority ministerstva, či budeme upravovať ešte aj miest, pracovné miesta. Dúfam, že čoskoro budeme mať základné kontúry reforma obchodného registra, čiže tam sa ráta s tým, že budeme mať externých registrátorov, notárov, čiže zas nám tam uvoľnia niektoré pracovné miesta ako tí notári.
Čiže to, čo ste sa vyjadrovali, že či tie rozpočtové prostriedky, to je naplánované vlastne na tento stav, ktorý je tam uvedený, stav sudcov 1349 a tak ďalej. Ďakujem. Pán magister Čimo, potom magister Kolak, ďakujem.
Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ja by som len možno doplnil kolegyninu otázku, lebo ja už tá Považská Bystrica bola na pretrase niekoľkokrát a ja som sa dotazoval vašej predchodkyne na to, takže ja len, aby som si to objasnil, alebo aby som tomu správne rozumel, je teda pravdou tak, že nefiguruje to v návrhu rozpočtu na roky 2019 až 2021 z toho dôvodu, že to má byť rozpočtovo vykryté a de facto uzavreté ešte v tomto roku, lebo totiž v tých skorších rozpočtoch to figurovalo. Máme tomu tak
rozumieť. Áno, je to v tomto ročnom rozpočte tých 1 800 000, len hovorím, že to je riešenie je veľmi jednoduché. No, tie peniaze minúť, ale treba ich minúť hospodárne, tak aby to bolo vyhovujúce aj súdu, aj pre spoločnosť.
To je v poriadku, len práve preto, že preverkujeme ten návrh rozpočtu, tak chcel som mať jasno v tom, že vlastne tým pádom je vlastne aj nejaký deadline pre nás, ako sa to má uzavrieť, alebo teda pre ministerstvo, lebo keď to nebude figurovať v tých rozpočtoch na ďalšie roky, tak potom presúvanie do toho rozpočtu bude asi obtiažnejšie. No.
Magister Kolek, nech sa páči.
Ja by som sa chcel spýtať, či návrh rozpočtu počíta s nárastom miest zamestnancov súdov, nie sudcov. Ak áno, tak s akým?
Štátny rozpočet ako taký ráta s tým, že bude navýšené o 10% v 2019 a 2020 o ďalších 10%. To sa týka každého štátneho zamestnanca. My máme hotový zákon o štátnej službe v justícii, kde sa ráta oveľa väčším navýšením, to je približne 20 až 22 miliónov ročné navýšenie mzdových výdavkov, ale keďže to ešte nie je ani legislatívne v procese medzirezortného pripomienku konania, tak ešte nevieme dodať do návrhu rozpočtu na budúci rok. Na druhej strane ministerstvo financí povedal, že musí nám stačiť tých 10 plus 10 na väčšie navýšenie ako ráta ten zákon v štátnej službe justícii nie v rozpočte priestoru, lebo tam sa ráta 30% navýšením a plus ďalšími 30% kvázi na osobné príplatky a tak na pohyblivú zložku platu. Odbory, som s nimi v kontakte, odbory avizovali, že im toto nestačí. Boli aj na tripartite naše odbory, takže aj tam si povedali svoje s príslušnými ministrami, že im to nestačí, že sú v štrajkovej pohotovosti a rozmýšľajú o tom štrajku v septembri. Čiže ja, čo môžem spraviť, to je to, že predložím, napriek tomu, že ministerstvo sa vyjadrilo, že nemá na to krytie v rozpočte, predložím to a budem sa snažiť pretlačiť ten zákon, aj z dôvodu, že obsahuje ho, lebo potrebujeme taký statusový zákon pre vyšších súdnych úradníkov a justičných čakateľov a ďalších, ale aj z dôvodu toho, že tam ten mechanizmus navýšenia miest a tých osobných príplatkov je lepší, ako je teraz v tom platnom zákone v štátnej službe.
Stačí? Pán doktor. Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov? Pán doktor Husár?
Dobrý deň, pán minister. Ja by som sa chcel spýtať v súvislosti s zastavením starých exekúcií, keďže figuruje v štátnom rozpočte výdavky 40 miliónov, keď dobre pozerám. Čiže v akom štádiu je, teda, čo sa týka exekučnej amnestie? Z čoho sa asi vychádzalo? Alebo...
Je to priorita, ale konkrétne číslo je tam fakt tých 40 miliónov. My ešte dodnes nevieme vlastne, že koľkých exekúcií by sa to malo datnúť. Máme 3,7 milióna exekúcií. Akorát minule, pred troma týždňami sme boli s pani predsedničkou na okresnom súde v Galante, tam je 125 tisíc. Na jednom malom súde so 16 súdcami 125 tisíc takých spisov. Čiže dobre ste to povedali, že o staré exekúcie, lebo ja nechcem ísť do amnestie. Amnestie otvoria jednak, že to by malo byť už asi s ústavným zákonom, otvára rad problémov. Návrh je taký, že všetky exekúcie staršie ako 5 rokov zo zákona zastavujeme. Samozrejme sú výnimky ako výživné a tá. To ešte upresním, že ktoré budú tie výnimky. Samozrejme dávame možnosť oprávneným veriteľom, aby mali nejaký opravný prostriedok, keď si oni budú myslieť, že aj po 5 rokoch tá ich pohľadávka je nádejná a je tu nádejné uspokojenie, aby mohli pokračovať exekúcii repodaním. Samozrejme, to repodanie už musí byť elektronické. Tu asi ešte rozmýšľam nad tým, že necháme asi tých starých exekútorov, aby sme to celú tú fázu nerozbili. A samozrejme, chceme zachovať tie inštitúty, ktoré majú zabezpečovacie, aby povedzme nestratili právo na poradie a teda. Takže toto je jedna vec. Druhá vec je, že koľkých exekúcií sa to bude týkať. Teraz pred mesiacom bolo 300 tisíc návrhov na zastavenie exekúcií na súdoch. Povedali sme túto prioritu aj predsedom krajských súdov, že musia robiť na tom, aby tieto exekúcie, ktoré sú navrhnuté na zastavenie, aby boli okamžite zastavené. Ako náhle sa k tomu dostanú. To je jedna vec. Druhá vec, sami veritelia rozmýšľajú nad tým, že kto im potom to zaplatí, samozrejme tých exekútorov, takže nechcem ísť do čísiel, že napríklad koľko to bude, lebo keď to bude povedzme 1 000 000, tak už sme na inej sume, ako keď je to 900 tisíc tých zastavených exekúcií. A teraz ešte nechcem povedať, že aj z taktické, ale aj z toho dôvodu, že ja sám neviem, že ako sa nám podarí vyrokovať, že koľko dostane exekútor za jeden takto uzavretý spis.
Ďakujem pekne. Magister Kolek.
V súvislosti s tou odpoveďou by som sa chcel spýtať, teda, že keď sa bude dať, aby sa teda na tom zastavení exekúcie pracovalo. Má ministerstvo nejaký prehľad, nejakú predstavu o tom, teda, že či sú na súdoch voľné kapacity, ktoré by to mohli urobiť? Lebo teda moja osobná skúsenosť je, že v poslednom období pribudlo administratíve veľmi veľa práce a ja sa obávam, že teda tam taká kapacita nie je. Že teda či sa to dá stihnúť, zvládnuť bez toho, aby sa prijali nejakí noví ľudia?
Na teraz nie sú, ale práve aj Sepeš ráta s tým, aj z tej správy vyplynulo, že mali by ministerstvo mali uvažovať nad nejakým nesystémovým krokom, aby sme sa týchto starých exekúcií sa zbavili, ale na druhej strane aj v tom Sepeši, aj tých projektoch je priestor na to, aby sme prijali na dočasné pracovné sily práve na exekúcie. Aj na digitalizáciu zbierky listín, ale aj na toto.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady na otázku na pána ministra? Prípadne v súvislosti s tým návrhom stanoviska v tejto časti? Nie? Nie? Ďakujem pekne. Takže ďakujem pekne, pán minister.
Ja ďakujem pekne, deň prajem.
Môžete zostať aj tu v zasadacej miestnosti. Ešte pristúpime k návrhu rozpočtu Najvyššieho súdu a potom bude schvaľovanie stanoviska, ale môžete odísť, už ako zvážite. Ďakujeme pekne za účasť. Takže poprosila by som zavolať pána generálneho tajomníka kancelárie Najvyššieho súdu, pána doktora Soloja. Je tu prítomný. V návrhu rozpočtu kapitoly kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Dobrý deň, pán generálny tajomník. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady. Vodu programu návrhu rozpočtu kapitoly Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2019 až 2021. A zároveň vám hneď odozdávam slovo. Nech sa páči.
Dobrý deň prajem, vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, vážený pán kancelár. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Dovolte, aby som aj s pani kolegyňou, pani magisterkou Rozáliou Bouškovou, riaditeľkou ekonomického odboru Kancelárie Najvyššieho súdu predložil teda návrh rozpočtu, spomínanej rozpočtovej kapitoly na roky 2019 až 2021, ktorý zohľadňuje veci, priority, ktoré sú pre nás v tejto chvíli reálne, to znamená to, čo vieme reálne uchopiť a priority, ktoré vieme definovať. Nechcem ísť do zbytočných detailov, lebo tie sú predložené v písomnom teda návrhu alebo v písomnom vyhotovení, ale poviem to veľmi otvorene, do číselného vyjadrenia sme nedali tie priority, ktoré sú stále ešte vecne nedoriešené, ako je napríklad sídlo Najvyššieho súdu, čo zrejme teda je aktuálna téma, prípadne niektoré ďalšie veci, o ktorých stále rokujeme predovšetkým s ministerstvom spravodlivosti. Ak dovolíte, vážená pani predsednička, členovia súdnej rady, ja by som teda takto veľmi stručne tento materiál uviedol.
Ďakujem pekne. Niekto z členov súdnej rady má otázku na pána generálneho tajomníka? Pán magister Čimo a potom pani doktorka Zajacová.
Ja by som mal otázku. Je tam položka alebo nejaká poznámka o obstaraní nejakých služobných motorových vozidiel formou prenájmu s plánovanou cenou prenájmu 66 000 eur za 3 vozidla na rok v súvislosti s tými exekúciami prebiehajúcimi. Je tam, len som chcel poznať odpoveď, lebo je to tam tak trošku neurčito uvedené, že je možné, že v rámci prebiehajúcich exekúcií najvyšší súd príde o tie dve vozidlá, že by mali byť predmetom exekúcie a teda potrebuje zabezpečiť tie veci obstaraním troch nových. Tak neviem, do akej miery je to hroziace alebo reálne hroziace riziko, v akom štádiu prípadne, či vieme, je to. A potom, či nie je za tejto situácie, lebo tá cena, ja neviem, teda momentálne priznám sa, ale 66 000 ročne za 3 vozidla mi vychádza na jedno vozidlo 66 000 za to obdobie 3 rokov, takže pri takomto cenovom limite uvažujem, že či nie je skutočne hospodárnejšie obstarať to formou nákupu to, tých vozidiel, lebo ten nájom, no neviem, no proste otázka tohto typu.
Ďakujem pekne za otázku. Pán magister, takto. Otázka je úplne legitímna z pohľadu teda, alebo to, myslím, že v tej druhej časti vašej otázky ste odpovedali, alebo v tej prvej ste odpovedali na tú druhú. Tie exekúcie nám bránia obstarať motorové vozidlo formou kúpy, pretože by sa okamžite stali predmetom exekúcie. Ja začnem tak zo širšia. Viete veľmi dobre, že kancelária najvyššieho súdu dosť podstatne navýšila počty zamestnancov. To znamená aj odborného personálu, aj správy a tak ďalej. Rádovo sme išli viac ako 20% ľudí hore. Pričom všetci títo predovšetkým asistenti a tak ďalej chcú chodiť, majú právo, chodia na školenia a tak ďalej, čiže ten nárok na tie vozidlá tam jednoznačne je. Nehovoriac o tom, že od minulého roka sme v pozícii, že máme teda kanceláriu najvyššieho súdu, kde zo zákona vznikol nárok aj pre vedúceho kancelárie na vozidlo a tak ďalej. Čiže tým by som zdôvodnil, mohol by som ísť do detailov, nárok na ďalšie motorové vozidlá. Pokiaľ ide o nájom, skutočne vás môžem uistiť, že sme veľmi dlho hľadali a je to naozaj trhová, respektíve niekoľko percent pod trhom. Táto cena, s tým, že táto cena zahŕňa aj samozrejme nielen prenájom vozidla, ale aj samotnú záruku. Je tam jedna poistka, druhá poistka a ďalšie služby. Vozidlá sú vo výbave, ktorú ja považujem za výbavu adekvátnu pre sudcov najvyššieho súdu. To je ďalší rozmer. Na tú vašu prvú otázku, prvú časť otázky, pokiaľ ide o tú kúpu, my veľmi intenzívne rokujeme s oprávnenými v zmysle exekúcií, kde minimálne dve exekúcie sú v štádiu, že už o nich bolo rozhodnuté právoplatne tak, že oprávnení majú právo exekuovať hnutelný majetok kancelárie najvyššieho súdu, alebo ešte v tom čase teda bol žalovaným najvyšší súd, kde súd označil, a tento majetok teda označil konkrétne motorové vozidla, ktoré sú bližšie špecifikované v jednotlivých právoplatných rozhodnutiach, teda my v podstate sme, kedykoľvek sa nám môže stať, že o vozidlá prídeme. Čiže sme ich museli adekvátne okamžite nahradiť. Pokiaľ by sa nám podarilo tie exekúcie posunúť do roviny dohody alebo ich vyriešiť nejak inak, čo znamená rokovať aj s ministerstvom financií, aj s oprávnenými a tak ďalej, tak by sme veľmi radi tento problém vyriešili kúpou vozidla tak, ako ste to naznačili. Pre nás by to bolo oveľa rýchlejšie, oveľa jednoduchšie riešenie a v konečnom dôsledku by pre štát bolo aj lacnejšie. Alternatívou v tejto situácii, v tomto právnom stave, aký my dnes máme vo vzťahu k oprávneným v rámci exekúcií, by bol len nákup služby. To znamená nakupovať službu dopravy pre ľudí, ktorí chcú cestovať na služobné cesty, školenia a tak ďalej. A to sme si prepočítali a to je drahšie ako suma, ktorú sme uviedli ako prenájom vozidiel. Lebo stále sú to naše vozidlá a stále nimi vieme disponovať 24/7. Sú stále k dispozícii a sú tak zazmluvnené za takých podmienok, že na konci dňa je to naozaj lacnejšie ako nákup služby alebo reálnejšie ako nákup vozidla, o ktoré by sme teoreticky mohli zo dňa na deň okamžite prísť.
Ešte doplňujúce?
Len doplňujúci dotaz, lebo však, áno, tomu teda rozumiem, že proste tá hroziaca exekúcia, len za tej situácie, keď ste hovorili, že sú presne označené tie dve vozidlá, asi zrejme, ktoré prichádzajú do úvahy, do exekúcie a že kedykoľvek o ne môžeme prísť a niečo ste zmienil v prítomnom čase, opravde ma, ak som teda zle rozumel, že už sa to muselo vyriešiť. Takže neviem teraz, aká je situácia momentálne, či už tie vozidlá boli obstarané alebo nie, lebo totiž bavíme sa o tom, že my tu priebežne vždy prerokúvame návrhy rozpočtov na 3 nasledujúce roky. Naposledy sme minulý rok prerokovali rozpočtový výhľad na roky 2018 až 2020. Teraz máme zase na 2019 až 2021, čiže teraz tomu presne nerozumiem, či tie vozidla boli už obstarané, alebo neboli, alebo je to len výhľad, že sa to uskutoční budúci rok. Lebo keď pravíte, že ten výpadok sa musel nejakým spôsobom, alebo aj hroziaci výpadok, ku ktorému môže dôjsť aj v priebehu tohto roka, predpokladám, keď tá exekúcia je tak rozbehnutá. Čiže aká je tá situácia? Proste teda, či už sú obstarané, alebo nie. Lebo od toho potom aj závisí, či to má čo hľadať v tom návrhu rozpočtu na iné rozpočtové obdobie.
Odpoveď je jednoduchá, vozidlá už boli obstarané, dve slúžia od decembra minulého roka a tretie od prvého alebo druhého kvartála tohto roka. Čiže kancelária a najvyšší súd ich už dnes reálne využívajú. Už sú k dispozícii.
Ďakujem. Pani doktorka Zajacová.
Ja som sa chcela len na tú starú tému spýtať. Stránka najvyššieho súdu vo vzťahu k nám, nižším súdom, absolútne nefunguje vo vzťahu k vyhľadávaniu rozhodnutí najvyššieho súdu. Či dokonca aj keď vieme spisovú značku, tak tá stránka je nefunkčná. To je už otázka niekoľkých rokov. A pani predsednička sľubovala, že máte nejaké finančné prostriedky, že máte niečo, čo by sa mohla dať do poriadku, aby sme mohli konečne hľadať zmysluplne v rozhodnutiach najvyššieho súdu a stále sa tak nedie, tak sa spýtala, či toto je nejakým spôsobom zohľadené, alebo aká je perspektíva časová, že tá stránka vaša bude funkčná na vyhľadávanie.
Ďakujem pekne za otázku, pani doktorka. Takto, určite je to zohľadnené, to je veľmi stručná a jednoduchá, alebo tá najjednoduchšia odpoveď z kraja. Opäť tá odpoveď je trochu komplexnejšia, alebo by mala byť trochu komplexnejšia. Celková IT infraštruktúra najvyššieho súdu pred 2 až 3 rokmi bola v katastrofálnom stave. Ja tam uvediem ako príklad, my sme mzdy robili ešte v MS-DOSe. To znamená, že okresné a krajské súdy boli z pohľadu vybudovanej IT infraštruktúry ďaleko lepšie na tom ako najvyšší súd pred 2 alebo 3 rokmi. A my sme takmer 2 roky presvedčali ministerstvo financií, že si naša infraštruktúra vyžaduje investície rozsiahle a museli sme ich zdôvodniť. V tom čase ešte na úrade podpredsedu vlády, alebo to stále platí táto povinnosť. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu musí schváliť, poviem to zjednodušene, každú jednu IT investíciu, no každej rozpočtovej kapitoly. To sa nám podarilo minulý rok. Peniaze sme postupne začali čerpať a tú infraštruktúru postupne obnovovať. Dnes to poviem tak, obnovili sme v podstate takmer celú serverovňu, vymenili sme koncových užívateľov, teda počítače, notebooky a tak ďalej a pracujeme na tom pojitku medzi začiatkom a koncom, lebo rýchlosť siete je taká, ako je rýchla celá sieť, čiže ešte kabeláž a tak ďalej a tak ďalej. Súvisí to aj s rekonštrukciou budovy. Takže tým by som zdôvodnil to, že tá naša stránka, respektíve na našej stránke neboli veci tak, ako mali byť. Túto informáciu, alebo takto môžem ešte povedať, že ďalšie investície do IT infraštruktúry sú v tomto rozpočte zohľadnené a počítame s nimi jednak teraz, ale jednak to do veľkej miery závisí od toho, či dostaneme do správy budovu a budeme môcť IT infraštruktúru opraviť proste na svoj obraz v rámci tej budovy, ktorú tak ako ju reálne opraviť potrebujeme a to súvisí s rozhodnutím ministerstva. Ak ministerstvo povie odchádzame, potom tie investície budú nastavené tak, že prídu na konci rekonštrukcie, ak povedia niečo iné a ja teraz neviem, čo iné by mohli povedať, tak sa musíme tomu prispôsobiť. Samozrejme, s tým hardverom súvisela aj úroveň softveru. Čiže my sme ten stav, ktorý na okresných a krajských súdoch už pred rokmi bol, za posledné 2 roky len dobiehali. Dnes sme už v stave, že si myslím, teda, alebo dnes môžem povedať, že sme v stave, že tie rozhodnutia postupne nahadzujeme, ale je to proces. Čiže áno, je to problém, popasovali sme sa s ním, alebo pasujeme sa s ním, neviem vám presne povedať, kedy ho vyriešime, ale tie rozhodnutia, ktoré na stránke chýbali dnes, doplňame postupne na stránku za minulé obdobie. Čiže neviem teraz, neviem vám povedať presný časový rámec toho, kedy sa nám to podarí dobehnúť tak, ako to okresy a kraje majú. Poviem veľmi otvorene, viaceré rozvojové projekty na ministerstve spravodlivosti, pokiaľ ide o IT, o digitalizáciu, sa diali bez toho, aby najvyšší súd do toho bol zahrnutý. Čiže bohužiaľ, boli sme mimo a dnes máme ten problém, že aj elektronický súdny spis, nie sme s ním kompatibilní a musíme do toho dodatočne investovať. Žiadali sme o eurofondy, presvedčili sme ešte teda bývalú pani ministerku a pani štátnu tajomničku, ktorá to mala na starosti, že potrebujeme do toho investovať. A museli sme na mnohých poliach zdôvodňovať ten rozsah tých investícií. Dnes sme sa dostali do bodu, že sme už cez to odôvodenie prešli, ale tie zdroje ešte nemáme implementované alebo ešte ich nemáme investované.
Ďakujem. Postačovalo, pani doktorka? Pán doktor Jablonka, nech sa páči.
Ja len možno takú faktickú poznámku pani doktorke Zajacovej, že je pravda, že aj prax súkromná vyžaduje, aby tie vyhľadávače boli lepšie, ale je to asi zrejme na dlhší proces, pretože to nie je len problematika Najvyššieho súdu, ale aj okresných a krajských súdov. My prakticky máme zverejné všetky rozhodnutia, my to hľadáme ihlu ako v kope sena. Že ja neviem niekedy nájsť ani rozhodnutie, s ktorým som sa ja stretol, ale to je asi celo globálny problém, že to nie je len Najvyšší súd. Ja by som sa chcel opýtať, pán doktor, k otázke personálneho zabezpečenia Najvyššieho súdu. Na strane 3 predkladaného rozpočtu sa uvádza v nasledujúcich 3 rokoch, že sa predpokladá rovnaký počet zamestnancov, 290. A pokiaľ sa pamätám, tak rozpočtové plánovaných 85 sudcov z toho, čiže tam asi zrejme bude rovnaký počet. A pred minulé zasadnutie na súdnej rade, keď sme mali prezentovaný program, pani podpredsedničky Najvyššieho súdu spomínala, že asistenti sudcom, že možno sa ešte bude počítať s tým, že každý bude mať 2 v súčasnosti, ak sa nemýlim, a každý jedného, že či sa počíta s tým, s nejakou perspektívou k tomuto posilneniu, alebo aký je výhľad vlastne do budúcna v tejto otázke. Ďakujem.
Ďakujem pekne za otázku, pán doktor. Takto, ak sa vrátim k prioritám pani predsedničky v čase, kedy sme žiadali o navyšovanie počtu asistentov, prvý predpoklad bol 1:1. To sa nám teda podarilo, chvála Bohu, s tým, že aj rozhodnutie alebo dohoda medzi ministrom financie a pani predsedničkou v tom čase bola taká, že počkáme, čo to v praxi urobí. To znamená, ako reálne fyzicky tí asistenti tým sudcom pomôžu. Ukazuje sa, že tie výsledky sú veľmi dobré. Pani podpredsednička hovorila pravdu, ambíciou je naozaj dostať sa na 2 až 3, tak ako je to na Českom najvyššom či Českom najvyššom správnom súde. Tu ale odpoviem slovami pána ministra financií, kam ich posadíte. Čiže my, ak by sme žiadali navýšenie na ľudí, museli by sme automaticky buď mať na nich priestor, alebo mať peniaze na prenájom priestoru niekde inde. Hej, čo v tejto fáze skutočne čakáme. Veľmi veľa záleží od toho, ako sa ministerstvo spravodlivosti rozhodne vo vzťahu k sídlu, pretože rekonštrukcia budovy počíta s vami uvádzaným počtom. Dokonca rátame 2 až 3 asistentov na 1 sudcu a veľké analytické oddelenie. Pretože my popri teda asistentoch sudcov budujeme aj samostatný analytický aparát, kde počítame s ďalšími 25 ľuďmi. V tomto smere sme už úspeli aj v operačnom programe Efektívna verejná správa, kde nám teda prvá fáza projektu prešla v marci tohoto roka a 12 ľudí by sme teoreticky mohli implementovať ešte do konca tohto roka. Čiže odpoveď na vašu otázku zjednodušenie. Áno, s navyšovaním sa počíta. Záleží to aj, súvisí to s tým, aké výsledky finálne prinesie alebo aké vyhodnotenie prinesie alebo aké bude vyhodnotenie pôsobenia súčasného počtu asistentov a samozrejme nápad veci na najvyšší súd a tak ďalej. No a potom samozrejme sídlo.
Ak môžem len doplňujúcu, ďakujem, otázku k tomu. Počíta sa s tým potom vzore Českého najvyššieho súdu, že budú aj externí alebo len s interným, alebo o tom ste ešte zatiaľ neuvažovali?
Myslím, že to ani tak, možno v tejto chvíli ani nie je otázka pre mňa, ale neviem presne, čo rozumiete pod pojmom externý alebo interný.
Interní to sú tí, ktorí sú v štátno-zamestnaneckom pomere a externí teda tak, ako to funguje na najvyššom súde Českej republiky, tak to sú prakticky...
Myslíte poradcov ústavného činiteľov?
...ktorí sú ako poradcovia, niečo také ako poradcovia ústavného súdu.
Momentálne, pokiaľ je moja informácia správna, uvažujeme v rovine štátno-zamestnanického pomeru, čiže štandardná štátna služba v zmysle zákona číslo 55 z roku 2017, samozrejme s výnimkou predsedu a podpredsedu, ktorí majú nárok na poradcu ústavného činiteľa.
Ďakujem.
Ďakujem pekne. Magister Čimo, nech sa páči.
Ešte jedna otázka napadla, že v akom štádiu, alebo teda vlastne zase je v tom návrhu rozpočtu kancelárie Najvyššieho súdu, je tam tá vízia prevodu správy budovy, ako už tiež je to príbeh, ktorý sa tu viackrát opakuje. Súdna rada schválila minulý rok uznesenie, kde vyslovila podporu tomu skorošiemu návrhu, že sa tak má udiať od 1. januára 2018 a že k tomu vysťahovaniu ministerstva by malo dojsť v priebehu tohto roka. Ako vidno, sa to nenaplnilo, lebo vlastne v tom návrhu je teraz už vízia od 1. apríla budúceho roka, čiže som chcel vidieť, v akom štádiu to je, či už bola aspoň uzavretá nejaká zmluva o prevode správy, alebo je tam stále písané tak dosť hmlisto, že sa predpokladá. To znamená, že či už je tu aspoň nejaký prísľub, lebo dostávali sme ho permanentne, ale či teda už je reálne, že pokročíme v tejto otázke ďalej, lebo zrejme to uznesenie by sa malo formulovať dôraznejšie ako minulý rok, keďže my sme už sa nejakým spôsobom stotožnili s niečím, čo sa nenaplnilo. Tak ako to bude teraz.
Ďakujem pekne. Tak my stále vedieme rokovania s ministerstvom spravodlivosti a povedal by som, že Prevod správy stratil relevanciu, respektíve nadobudol stratil, alebo má zmysel riešiť vo chvíli, keď ministerstvo príjme definitívne rozhodnutie, či a kedy a kam sa odsťahuje. Pretože z ich pohľadu, a to je celkom legitímne, sa im zdalo zvláštne, aby ministerstvo sedelo v priestoroch najvyššieho súdu, teda priestoroch, ktoré spravuje kancelária najvyššieho súdu, o nejakou ústredný orgán štátnej správy pre oblasť súdnictva. Čiže dohoda bola taká, že tú správu, alebo teda povedal by som, že tá gentlemanská dohoda bola taká, že tá správa ostane v ich rukách do chvíle, kým oni neoznámia rozhodnutie, že sa niekam sťahujú, lebo sa mali sťahovať. Tam ani tak nejde o to, že kedy sa prevedie správa alebo kedy sa rozhodne o prevode správy, ale ja by som skôr povedal, že to primárne rozhodnutie, teda rozhodnutie o tom, kedy a kam sa sťahujú, to nám trošku viazne. Ja chápem, že tá spoločenská situácia a tak ďalej tam určite ministerstvu v istej fáze nenahrávala, ale od tohoto rozhodnutia to závisí. Pretože tá naša dohoda je taká, že vo chvíli, niekedy sa ministerstvo odsťahuje, ale keď oznámi, že sa sťahuje, eventuálne súčasťou toho rozhodnutia alebo toho oznámenia bude aj kam sa sťahuje, ale to už je ich rozhodnutie, že vo chvíli, keď oznámia, že sa sťahujú, kam sa sťahujú, my začneme správu budovy reálne riešiť. A oni nám, ak nám aj neodovzdajú celú správu, minimálne nám umožnia podniknúť právne kroky k tomu, aby sme budovu mohli rekonštruovať ako budúce sídlo najvyššieho súdu.
No, ja som mal na mysli len to, že z toho skoršieho uznesenia súdnej rady z toho minuloročného mám za to teda, že už sa ukázala neživotnou tá časť, ktorá pojednávala o prevode správy od 1. januára, ale stále, január 2018, myslím tým, ale stále ešte nie je nepredstaviteľnou tá ďalšia časť, ktorá hovorila o vysťahovaní sa ministerstva spravodlivosti do konca roka 2018. Z môjho pohľadu toto stihnutelné je, keby tam bol ten prísľub. A ja mám tiež len informácie o mediálnych výstupoch, že kam sa majú sťahovať a či. Len teraz ide o to teda, že aby sme vedeli aj my, čo máme potom vlastne akcentovať tam, lebo je evidentné, že k tomu prevodu správy, ako ste povedali, k tomu už nemôže prísť v tom termíne, aký bol pôvodne prislúbený, čiže ten 1. apríl 2019 je asi reálny, ale keď hovoríte, že prioritou je to vysťahovanie sa, tak či súdna rada má potom nejakým spôsobom zdôrazňovať, že by bolo dobré, aby sa to nejak vyriešilo to vysťahovanie ešte tento rok, alebo až budúci rok, lebo zase to bude to isté.
Ďakujem. Takto, my každopádne chcem zdôrazniť na tomto fóre opakovanie, že sme vďační Súdnej rade Slovenskej republiky za podporu, ktorú nám opakovane prejavujete, pokiaľ ide o sídlo najvyššieho súdu. Je to pre nás veľmi dôležité a je to aj veľmi užitočné, nielen v rokovaniach s ministerstvom, ale aj v komunikácii s verejnosťou. Čiže ďakujem za to na tomto mieste, to je prvá vec. Druhá vec, ja si myslím, že v tejto fáze nemá zmysel ani tak akcentovať termín, ako zrejme fakt. To znamená skutočnosť, že ministerstvo by sa teda z budovy odsťahovať malo. Podľa môjho názoru jeseň tohoto roka alebo záver toho roka je fyzicky nereálny, a to nielen z pohľadu množstva vecí, ktoré tam ministerstvo má, ale aj z pohľadu prípravy priestorov, kam by sa sťahovať malo. Pretože aj ten prenajímateľ, ak to bude teda nájom, a predpokladám, že bude, tak ten prenajímateľ nebude schopný v najbližších mesiacoch ten priestor pripraviť. Čiže z nášho pohľadu, ak môžem teda požiadať o podporu súdnej rady, tak v tom zmysle, aby podporilo snahu ministerstva o hľadanie teda vlastného nového sídla a zároveň snahu kancelárie a najvyššieho súdu o urobenie všetkých krokov potrebných k tomu, aby sme zo súčasnej budovy mohli urobiť adekvátne sídlo pre najvyšší súd, o čo sa snažíme už nejaký čas.
Ďakujem pekne. Stačí? Dušan. Dobre, ešte niekto z členov súdnej rady má otázku na pána generálneho tajomníka? Nie? Takže ďakujem pekne za prednesenie návrhu rozpočtu. V tejto časti teda končí naša potreba vo vzťahu k vám, aby ste tu boli prítomní, ale môžete samozrejme zotrvať v zasadacej miestnosti, lebo súdna rada teraz pristúpi vlastne k rozhodovaniu o stanovisku k návrhom rozpočtu, tak čo sa týka súdnictva okresných krajských súdov, ministerstva spravodlivosti, teda predložené ministerstva spravodlivosti, a tak aj vo vzťahu ku kancelárii najvyššieho súdu.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem vám pekne za účasť.
Všetko dobré vám prajem a úspešné rokovanie. Pekný deň.
Ďakujem pekne. Dovidenia. Takže Teraz by som otvorila rozpravu k návrhu stanoviska, teda už k obidvom tým častiam aj vo vzťahu k návrhu rozpočtu Najvyššieho súdu, Kancelárie Najvyššieho súdu. Tam teda v tom prípade, keďže vzhľadom aj na to vyjadrenie pána kancelára, by sme vypustili z toho návrhu ten dátum, ktorý je uvedený, tam bol od 1. apríla 2019 v návrhu stanoviska. No, nech sa páči. Otváram. No, ja som si poznačila, len, že keďže pán generálny tajomník hovoril, že nie je potrebné nejak apelovať na nejaký konkrétny dátum, ale vôbec na ten fakt, že teda, aby bola odovzdaná tá správa celej budovy a aby bolo ministerstvo, teda aby ministerstvo uvoľnilo tie priestory v priebehu toho roku 2019. Takže, ale dávam do diskusie, nech sa páči aj tie ostatné časti stanoviska. Pán magister Čimo, nech sa páči.
No ja podobne, ako mám pocit, že niektoré veci, ako samozrejme, bude treba docizelovať v tom návrhu stanoviska. Mám za to teda, že je spoločné a že viac menej je zamerané na ten rozpočet súdnictva. Tomu rozpočtu kancelárie Najvyššieho súdu je venovaný vlastne len posledný odstavec. Otázka, či je to vyvážené, ale tak ako to už ponechávam teraz na úvahu kolegov. Z môjho pohľadu, áno, samozrejme, netreba nejak možno tlačiť na ten termín, len ja by som rád zdôraznil to, že obsahom toho uznesenia Súdnej rady 961 z júna 2017 bolo práve totožné prakticky konštatovanie s tými inými termínmi a vieme, už teraz sme dokonca počuli zo strany vedúceho kancelárie Najvyššieho súdu, že dokonca nedôjde k naplneniu ani jedného z nich, teda jeden už je zjavne za čiarou, druhý je nereálny, povedzme, z tých iných dôvodov. Z tohto pohľadu, za prvé, ja by som možno formuloval to stanovisko v tejto časti tak dôraznejšie, to znamená, vyjadril by som možno tú podporu tomu navrhovanému presunu, možno bez termínov, ale vyjadril som, by som tam možno, alebo teda presvedčenie, alebo teda očakávanie súdnej rady, že dôjde k tomu práve v tých časových horizontoch, o ktorých hovoríme, to znamená v priebehu roku 2019, ten považujem za reálny, zvlášť pokiaľ sa to viaže k rozpočtu na toto rozpočtové obdobie a aj plánované rozpočtované zdroje sú plánované na prvý rok tohto rozpočtového obdobia. Za tejto situácie považujem za nevyhnutné, aby aj ten prevod správy, aj to odsťahovanie sa ministerstva spravodlivosti sa udialo už v tom roku, akože v ktorom majú byť vynaložené tie investície. To je za prvé. Za druhé, tie vozidlá. To je ako podľa môjho názoru problém, lebo jednoducho už boli obstarané, čiže tam neviem, či vieme vyjadriť podporu návrhu rozpočtu, ktorý vlastne reaguje na niečo, čo už nezodpovedá realite, pretože jednoducho už tie prostriedky pri najmenšom z časti musia byť vynakladané alebo boli vynaložené, čiže sa tu nebavíme o rozpočtovom období zase 2019 až 2021, ale v tom lepšom prípade 2018 až 2020, ktoré už bolo samostatným uznesením súdnej rady kryté. Čiže z tohto pohľadu vyjadrovať podporu niečomu, čo je už prežité alebo prekonané realitou, nepovažujem za korektné. A za tretie, chýba mi tam to zdôraznenie, to, čo tu načala kolegyňa Zajacová a čo ja som už vlastne sa na to dotazoval ešte predchádzajúcej ministerky spravodlivosti, keď sa prerokúval návrh rozpočtu skoršieho. A síce, lebo tam vtedy rezonovala aj otázka možnej nutnosti vrátenia prostriedkov do štátneho rozpočtu v súvislosti s tým obstaraním budovy okresného súdu Považská Bystrica. Čiže tam by sa mi žiadal možno ako jeden adresnejší apel, aby sa toto vyriešilo ešte v tomto aktuálnom roku, lebo je evidentné, že keď návrh rozpočtu na obdobie rokov 2019 až 2021 už s touto prioritou nepočíta, tak je nutné, aby sa o tej peniaze neprišlo a aby sa tá otázka, aj povedzme, aby sa nepredlžoval ten stav, ktorý verím, že tam pre tých ľudí je neúnosný, aby sa nepredlžoval do nekonečna, ale aby bola nejakým spôsobom vyjadrená zo strany súdnej rady presvedčenie, že to konečné rozhodnutie padne ešte tak, aby sa tie rozpočtové zdroje stihli vyčerpať a použiť práve na ten účel, to znamená v tomto kalendárnom roku. No,
pretože my dávame stanovisko vlastne k návrhu 2019 až tak do budúcna.
Len ono a čo sa týka tým, že prichádzajú tie rozpočtové obdobia.
Môžeme tam dať, len musíme to naformulovať.
My totiž
potom by sme asi spravili prestávku na
doformulujeme. My riešime návrhy tých trojročníc a vždy ako nejakým spôsobom jeden rok sa ukrojí a ďalší sa tam pridá. A čiastočne sa prelínajú tie obdobia.
Ja len k tým osobným automobilom, teda k tým vozidlám osobným chcem uviesť. Ja som to teda pochopila tak, že to je nájomné. Čiže to je na 2019 zase tých 66 tisíc, to je na...
Áno, ale ide o to, že ak to už obstarali v roku 18, tak sa to nemôže vzťahovať na roky 19, 20 až 21. Z môjho pohľadu možno na čas.
Tu náklady na prevádzku toho vozidla 2019 a 2020. No. Ja to tak chápem.
No. Áno.
No.
Tak je to pravda, hej, že je tam tá nájomná zmluva, to je fakt, áno. No.
Uh-huh.
Čiže to sú len... No áno, to
ja som to
pravda.
Pochopila tak, že tie automobily, aj to vyplýva z toho návrhu, že nie, oni nie sú zakúpené do vlastníctva, sú v nájme. Čiže je to ročné nájomné.
Si myslíme, no.
A v tom návrhu sa uvádza, že ide o nájomné na 3 roky. Takže ja som to takto pochopila, ak ma niekto iný. Dobre, čiže... Takto navrhujem, aby sme... Má ešte niekto pripomienky vyslovene k tomu návrhu stanoviska, ktorý máte, že by sme na 10 minút prerušili, len doplníme ten návrh stanoviska a potom by sme o ňom hlasovali. Ale vyjadrite sa ešte, či máte niekto ďalšie nejaké pripomienky, aby sme to uzavreli. Čiže by sme sa popasovali s tou pripomienkou pána magistra Čima a ešte má niekto k tomu návrhu, ktorý vám bol predložený? Nejaké pripomienky. Takže prerušujem na 10 minút. Poprosím aj verejnosť, aby opustila zasadacú miestnosť. Pripravíme návrh a potom budeme pokračovať. Ďakujem pekne zatiaľ. Takže pokračujeme. Poprosím zavolať verejnosť. Dobre, takže prednesiem návrh toho doplnenia návrhu stanoviska súdnej rady k návrhu rozpočtu súdnictva a kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Čiže text návrhu bol doplnený na poslednej strane o nový odsek po odseku dofinancovať osobné výdavky zamestnancov súdnictva a bezodkladne zabezpečiť adekvátne platové ohodnotenie štátnych zamestnancov, zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, na ktoré nedostatočne súdy dlhodobo upozorňujú. Nový odsek apeluje na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, aby ku konečnému rozhodnutiu týkajúcemu sa budovy Okresného súdu Považská Bystrica došlo najneskôr do konca roka 2018 a pre prípad, že sa tak nestane, aby bol návrh rozpočtu súdnictva na obdobie rok 2019 až 2021 doplnený o príslušné rozpočtové prostriedky na tento účel. To je jedno doplnenie. A druhé doplnenie je na záver návrhu stanoviska. Vyjadruje presvedčenie, že k prevodu správy a uvoľneniu priestorov Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky dôjde najneskôr v priebehu roka 2019 a zároveň bol upravený predchádzajúci odsek znení. Vyslovuje podporu návrhu rozpočtu a stotožňuje sa s navrhovaným prevodom správy budovy na Župnom námestí do správy Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a uvoľnením týchto priestorov Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Bodka. Súhlasíte s takýmto doplnením návrhu stanoviska súdnej rady? Kto je za toto doplnenie návrhu textu? 16. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Dobre. Takže končím rozpravu k tomuto bodu programu, keďže už nikto ďalší nevznesol žiadne pripomienky a dávam hlasovať o návrhu stanoviska, tak ako vám bol predložený písomne pri zaslaní programu, respektíve priebehu pred zasadnutím verejným a doplnený o tie uvedené dva texty. Kto je za prijatie stanoviska súdnej rady k návrhu rozpočtu súdnictva a kapitoly Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, tak ako bol upravený? 16. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme stanovisko prijali a toto stanovisko bude zverejnené v úplnom znení na stránke Súdnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem pekne. Pokračovali by sme ďalej v programe. Ďalším bodom programu sú doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Boli požiadané sudcovské rady a Národná rada o predloženie kandidátov na predsedov a členov disciplinárnych senátov. Doposiaľ nebol predložený žiadny kandidát. Lehota na predloženie kandidátov bola stanovená do 18. júna 2018 oprávnenými subjektami, teda nebol predložený žiaden návrh kandidáta. Takže nemáme o čom ďalej rozhodovať. Takže by sme plynulo prešli k bodu číslo 5, vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov. Jednak teda z dôvodu, že teda zatiaľ nebol predložený žiaden kandidát, takže opätovne budú uskutočnené doplňujúce voľby, ale aj vzhľadom na to, že nie je dostatočný počet predsedov a členov disciplinárnych senátov, ako aj že končí funkčné obdobie ďalším predsedom a členom disciplinárnym senátom, tak by sme mali vyhlásiť aj doplňujúce voľby na tieto miesta, ktoré budú v blízkej budúcnosti uprázdnené. Takže navrhujem... Chce niekto k tomuto bodu programu predložiť nejaké pripomienky, návrhy? Nie, takže by som dala hlasovať o návrhu uznesenia k vyhláseniu doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov. Po a súdna rada vyhlasuje podľa paragrafu 119a odsek 4 zákona číslo 385 z 2000 o sudcoch a prisediacieho zmenia doplnení zákonov znení skorších predpisov doplňujúce voľby na dvoch predsedov disciplinárnych senátov s kandidátov navrhnutých sudcovskými radami, 5 členov disciplinárnych senátov s kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky, 9 členov disciplinárnych senátov s kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 24. septembra 2018. Po B žiada sudcovské rady o predloženie dvoch kandidátov na predsedu disciplinárnych senátov, ďalej ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o predloženie 5 kandidátov na členov disciplinárnych senátov, jedného sudcu a 4 iné osoby, Národnú radu Slovenskej republiky o predloženie 9 kandidátov na členov disciplinárnych senátov, 4 sudcov a 5 iných osôb, a to v lehote do 6. septembra 2018. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Kto je za? 16. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedený návrh uznesenia prijali nadpolovičnou väčšinou hlasov. Pokračujeme ďalej. Návrhu programu, a to je prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu. Začali by sme krajským súdom návrh na menovanie do funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave pani doktorky Ivany Nevidianskej. Vo výberovom komisii bol pán doktor Husár za súdnu radu, ktorý je tu prítomný, teda aj ďalší, ale pán doktor Husár je prítomný. A pani doktorka Nevidianská potvrdila účasť, tak poprosím ho zavolať. Uvádzam len, keby pán doktor si chcel niečo uviesť k uvedenej kandidátke, že si bol členom komisie. Dobrý deň, nech sa páči, pani doktorka, sadnite si. Nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou a uvieť svoju motiváciu stať sa súdkyňou Krajského súdu v Bratislave. Nech sa páči, máte slovo.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovolte, aby som sa v krátkosti, vážená pani predsednička súdnej rady a vážení členovia súdnej rady, v krátkosti predstavila a uviedla moju motiváciu na výkon funkcie sudcu. Volám sa Ivana Nevidianská. Vysokoškolské právnické štúdium som ukončila na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2004. V tom istom roku som po úspešnom absolvovaní výberového konania na funkciu vyššieho súdneho úradníka sa zamestnala na okresnom súde Bratislava 2. Odtedy už takmer 14 rokov pracujem v justícii. Prešla som všetkými stupňami všeobecných súdov. Pracovala som teda na zmienenom okresnom súde Bratislava 2, okresnom súde Pezinok, krajskom súde v Bratislave a na najvyššom súde Slovenskej republiky. V podstate pôsobila som buď tak vo funkcii vyššieho súdneho úradníka justičného čakateľa, alebo aktuálne asistenta sudcu najvyššieho súdu. Dá sa povedať, že som prešla všetkými agendami, civilným, poručenským, exekučným, obchodným, trestným, ako aj správnou agendou. K tomuto chcem uviesť vlastne, že sa uchádzam o post funkcie sudcu správneho kolegia Krajského súdu v Bratislave a prevažná väčšina mojej praxe je práve na správnom kolegiu, či už to bolo 5 rokov na Krajskom súde v Bratislave, alebo už takmer 6 rokov na najvyššom súde Slovenskej republiky. Mojou veľkou motiváciou pre výkon funkcie sudcu je taká neustála túžba po profesionálnom raste a seba dotváraní. Znamenalo by to pre mňa možnosť samostatne pracovať na vlastný, na základe zákona pridelených veciach a využívať naďalej teoretické vedomosti, praktické skúsenosti, ale aj zmysel pre právo, spravodlivosť, zodpovednosť a silné svedomie. Verím, že aj moju prácu by som mohla prispieť k pozitívnemu vnímaniu justície na Slovensku. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Niekto z členov súdnej rady chce sa vyjadriť ku kandidátke alebo otázku na ňu. Nech sa páči, pán doktor Husár.
Že ja som bol členom výberovej komisie na obsadenie, bolo to 6 voľných miest sudcov pre krajský súd, a to 3 miesta pre občiansko-právne kolegium, 1 pre obchodno-právne a 2 pre správne kolegium. Jednalo sa o opakované výberové konanie, keďže v prvom výberovom konaní nebolo možné obsadiť miesta pre správne kolegium. Pani doktorka, tak ako to vyplýva zo zápisnice, napriek tomu, že nevykonávala funkciu sudcu, bola v tomto výberovom konaní úspešná, keďže úspešne absolvovala všetky časti výberového konania, a preto navrhujem o podporu aj vzhľadom na súčasnú nie veľmi priaznivú situáciu na správnom kolegiu na Krajskom súde v Bratislave. Ďakujem.
Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Ja pani doktorku zase poznám z pôsobenia na okresnom súde Pezinku, kde sme boli z jej prácou veľmi spokojní, naozaj svedomitá a všetky povinnosti si vykonávala riadne. Chce niekto ešte z členov súdnej rady uviesť nejaké? Nech sa páči, pani doktorka Bertotiva.
Ja by som bola za to, aby sme posilnili krajský súd, pretože je to práve krajský súd Bratislava, ktorý najčastejšie je postihnutý vlastne tým, že my z neho čerpáme, či už sudcov na stáže, alebo z výberových konaní, a svojím spôsobom sa len v podstate vráti na pôdu kolegia, kde sa správne súdnictvo začína. U nás sa končí, tam sa hodne naučila, je kolegami hodnotená veľmi dobre, takže ja sa prihováram za kolegyňu.
Ďakujem.
Dobre, ďakujem pekne. Ak už nikto z členov súdnej rady nemá otázku, ďakujem vám zatiaľ za účasť a počkajte si mimo, môžete aj zasadať sa miesto si alebo mimo, potom na výsledok hlasovania neskôr, keď
ďakujem
budeme
tajne hlasovať.
Ďakujem. Poprosím zavolať pána magistra Andrea Maukša, navrhovaný s pridelením na okresný súd Veľký Krtíš. Pán kandidát je vlastne z hromadného výberového konania pre krajský súd v Banskej Bystrici z databázy. Čo sa týka prítomných členov súdnej rady, nebol nikto v rámci tej výberovej komisie. A pán doktor je prítomný. Dobrý deň, vítam vás na zasadnutí a nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, uvieť svoju motiváciu stať sa sudcom. Nech sa páči.
Ďakujem za slovo, vážení členovia súdnej rady. Podobne ako som písal aj vo svojom motivačnom liste, keď som sa prihlásil do výberového konania, Motivácia na funkciu sudcu u mňa bola už v čase, keď som sa prihlasoval vlastne na právnickú fakultu, kde v podstate toto bol jediný smer, jediné povolanie, nad ktorým som ako svojej budúcej profesii uvažoval. Korene, predpokladám, tejto motivácie sú asi v rodine, kde vlastne môj otec pôsobil ako sudca krajského súdu v Banskej Bystrici. Moja teta v súčasnosti pôsobí ako sudkyňa krajského súdu v Trenčíne, takže predpokladám, že nejaké tie prvotné dôvody, ktoré ma viedli k tomuto povolaniu, pochádzajú z rodinného prostredia. A neskôr sa vlastne prehlobili aj počas štúdia na právnickej fakulte, aj počas mojej odbornej praxe, ktorú 7 rokov vykonávam ako vyšší súdny úradník na okresnom súde Banská Bystrica. V podstate za celý čas tohto môjho pôsobenia, kde som pôsobil postupne najprv na úseku na vybavanie rodinoprávnej agendy, potom trestnoprávnej agendy, potom obchodnoprávnej agendy, v súčasnosti pôsobím na civilnom úseku a takisto robím zápisy do obchodného registra, tak v podstate za celé toto obdobie sa u mňa táto motivácia nezmenila, naopak sa prehlbila. A aj dnes, rovnako ako pred tými veľa rokmi, keď som sa hlásil na právnickú fakultu, som presvedčený, že túto funkciu chcem vykonávať.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, členovia súdnej rady, máte možnosť vyjadriť pripomienky ku kandidátovi alebo otázku, ak máte. Nech sa páči. Nikto? Takže ďakujem pekne zatiaľ za účasť. Počkajte si potom na výsledok hlasovania o vašej osobe. Ďakujem pekne. Ďalej poprosím zavolať pána doktora Tomáša Minárika. Taktiež ide o kandidáta z hromadného výberového konania. Ten bol vlastne umiestnený na prvom poradí kandidátov na sudcov. Tiež ide o Krajský súd Banskej Bystrici. Rovnaká výberová komisia bola aj ako v predchádzajúcom prípade. Takže nech sa páči, dobrý deň. Pán doktor, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, uvieť svoju motiváciu, stať sa sudcom. Nech sa páči. S pridelením teda na okresný súd Veľký Krtiš tiež tam boli udelené miesta.
Takže dobrý deň. Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedníčka, vážení členovia súdnej rady, dovolte mi pár slov k mojej osobe a teda k motivácii stať sa sudcom. Volám sa Tomáš Minárik, som absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Po jej úspešnom ukončení som nastúpil ako vyšší súdny úradník na okresný súd Zvolen, kde som túto funkciu vykonával po období 1,5 roka. Za tento čas som bol pridelený striedavo k sudcovi, ktorý vykonával trestnoprávnu agendu a následne k sudcovi, ktorý vykonával obchodnoprávnu, občianskoprávnu a poručenskú agendu. Čiže som mal relatívne dostatok času oboznámiť sa vlastne so všetkými tými základnými súdnymi oddeleniami a samozrejme vykonával som svoju funkciu aj vo vedľajšej agende. Následne v roku 2011 sa mi podarilo úspešne ukončiť výberové konanie na funkciu vyššieho súdneho úradníka na Krajskom súde v Banskej Bystrici, kde pôsobím až do súčasnosti. No a niekde v tomto období začala možno vznikať nejaké tie moje ambície alebo moja motivácia stať sa sudcom, keď vlastne pri senátnom rozhodovaní a pri referovaní jednotlivých spisov som vlastne mohol konfrontovať svoje názory s názormi oveľa skúsenejších, erudovanejších osôb a veľmi som obdivoval, s akou ľahkosťou a s akým nadhľadom vlastne dokážu riešiť jednotlivé teda právne problémy, ktoré vlastne vznikali, nad ktorými teda ja som strávil o mnoho viacej času a to ma tak viedlo k tomu, že raz by som podobným spôsobom chcel vedieť teda riešiť problémy a prispieť vlastne k tomu aj vnímaniu tej justície celkovo. Uvedomujem si náročnosť funkcie sudcu, ale som presvedčený, že tak ako doposiaľ som funkciu vyššieho súdneho úradníka sa snažil vykonávať na 100%, tak budem sa snažiť nepoľaviť v tomto a verím, že v prípade, že teda dneska to dopadne pre mňa teda úspešne, sa mi to nejakým spôsobom podarí aj naplniť. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Z prítomných členov súdnej rady má niekto otázku na kandidáta alebo chce uviesť nejakú pripomienku, vyjadrenie? Nie. Tak v tom prípade vám ďakujeme zatiaľ za účasť. Počkajte si, môžete aj zatiaľ tu v miestnosti alebo neskôr mimo zasadacie miestnosť na výsledok hlasovania. No a poslednom v rade, čo sa týka kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu, je pani doktorka Simona Štanglovičová. Dobrý deň, pani doktorka. Úspešná v hromadnom výberovom konaní pre obvod Krajského súdu v Nitre. Z aktuálnych členov súdnej rady sa výberovej komisie zúčastnila pani magistra Kosová. Nech sa páči, pani doktorka, dávam vám slovo k tomu, aby ste sa prezentovali pred súdnou radou a uviedli svoju motiváciu stať sa súdkyňou. Nech sa páči.
Takže, vážení členovia súdnej rady, dovolte, aby som sa predstavila. Volám sa Simona Štanglovičová, pochádzam z Ošala, kde pôsobím ako advokátka. Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 2011 som sa zamestnala ako advokátska koncipientka v šali u svojho otca. Následne v roku 2014 som podstúpila odbornú advokátsku skúšku, po ktorej som sa zapísala do zoznamu advokátov, ktorý je vedený Slovenskou advokátskou komorou. V rámci výkonu svojho povolania sa venujem v podstate rôznym právnym odvetviam. Advokácia ma naplňa, avšak už počas vysokoškolského štúdia som teda chcela pôsobiť v oblasti justície, čo bol aj dôvod, pri ktorý som sa po dovršení 30 rokov prihlásila do hromadného výberového konania, v ktorom som teda bola úspešná. A verím tomu, že spĺňam teda všetky predpoklady a že disponujem vlastnosťami, ktoré sú podstatné pre výkon tohto povolania. Mám za to, že túto prácu budem vykonávať riadne a spravodlivo. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ja ešte na doplnenie, že pani doktorka je navrhovaná s pridelením na okresný súd v Nitre. Nech sa páči, pani magistra Kosová.
Ja som bola v komisii v hromadnom výberovom konaní pri Krajskom súde v Nitre a musím povedať, že pani doktorka bola vynikajúca. Bola radosť opravovať po nej rozsudky, pretože ako jediná dosiahla plný počet bodov v obidvoch. Myslím, že v písomnom teste prišla iba o 5 bodov a v jazykovom preklade o 1, inak dosiahla plný počet bodov. Na ústnej časti bola pohotová, je prejav bol veľmi kultivovaný, naozaj bola zorientovaná vo všetkých oblastiach, takže môžem len doporučiť pani doktorku, aby sme pani zahlasovali. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady má otázku na kandidátku alebo pripomienku. Pani doktorka Bertotiova, nech sa páči.
Pani kolegynka, vy ste mi nahrali na smeč, ste hovorili, že predpokladáte, že splňate vlastnosti, ktorými by mal sudca disponovať. Môžete nám povedať, aké sú to vlastnosti?
Tak ja si osobne myslím, že som vľúdna, že som trpezlivá, že som disciplinovaná, že zvládam stresovú záťaž. Tieto vlastnosti som mala na mysli.
Mysel pre spravodlivosť sa tam nájde v tom rebríčku?
Určite áno, určite áno.
Ďakujem pekne, pani doktorka Kosová.
K tej záťaži by som chcela povedať, že si pamätám, že pani doktorka absolvovala celé to ťažké výberové konanie s teplotou a balíkom vreckoviek a naozaj to zvládla. Takže tú záťaž si myslím, že dá.
Ešte niekto členov súdnej rady? Nie? Takže ďakujeme pekne zatiaľ za účasť. Počkajte si teraz už mimo vlastne pojednávacej miestnosti, zasadacej miestnosti na výsledok hlasovania. Poprosím aj prítomnú verejnosť, aby opustila zasadacú miestnosť, či súdna rada pristúpi k tajnému hlasovaniu o kandidátoch. Ďakujem pekne. A poprosím volebnú komisiu, aby sa ujala svoje činnosti. Ďakujem pekne. Poprosím teda volebnú komisiu, aby oznámila súdnej rade výsledky hlasovania.
Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, Celkový počet členov súdnej rady, ktorí majú právo voliť 16, počet odovzdaných hlasovacích lístkov 64, počet platných hlasovacích lístkov 63, počet prevzatých hlasovacích lístkov 64, počet členov súdnej rady, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky 0. Hlasovanie: doktorka Ivana Nevedianská za 16, proti 0, zdržali sa 0. Hlasovanie: magister Andrej Maukš za 16, proti 0, zdržali sa 0. Hlasovanie: doktor Tomáš Minárik za 15, proti 0, zdržali sa 0, jeden neplatný. Hlasovanie: doktor Simona Štanglovičová za 12, proti 0, zdržali sa 4. Volebná komisia konštatovala, že Súdna rada Slovenskej republiky schválila kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu: doktorka Ivana Nevidianská, magister Andrej Maukš, doktor Tomáš Minárik a magistra Simona Štanglovičová. Všetko.
Ďakujem pekne. Poprosím zavolať verejnosť a kandidátov. Takže vypočujte si výsledky tajného hlasovania súdnej rady o jednotlivých návrhoch kandidátov. Súdna rada po prerokovaní návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu schvaľuje kandidátku na vymenovanie do funkcie sudcu pani doktorku Ivanu Nevidianskú s pridelením na Krajský súd v Bratislave a predkladá prezidentovi Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C ústavného zákona číslo 460 z roku 92 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov návrh súdnou radou Slovenskej republiky schválenej kandidátky na vymenovanie do funkcie sudcu. Gratulujem, pani doktorka. Ďalej súdna rada po prerokovaní návrhov kandidátov schvaľuje kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu magistra Andreja Maukša s pridelením na okresný súd Veľký Krtíš a predkladá pánovi prezidentovi Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C ústavného zákona číslo 460/92 návrh súdnou radou Slovenskej republiky schváleného kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu. Gratulujem, pán doktor. Ďalej súdna rada po prerokovaní návrhov kandidátov schvaľuje kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu doktora Tomáša Minárika s pridelením na okresný súd Veľký Krtíš a predkladá tohto kandidáta pánovi prezidentovi Slovenskej republiky ako návrh na vymenovanie do funkcie sudcu. Gratulujem. A napokon súdna rada po prerokovaní návrhov kandidátov schvaľuje kandidátku na vymenovanie do funkcie sudcu pani doktorku Simonu Štanglovičovú s pridelením na okresný súd Nitra a predkladá pánovi prezidentovi Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C ústavného zákona 460/92 z roku 92 návrh súdnou radou Slovenskej republiky schválenej kandidátky na vymenovanie do funkcie sudcu. Gratulujem aj poslednej menovanej. V ďalšom postupe vám prajeme veľa úspechov pred pánom prezidentom a keď teda úspešne zložíte sľub, aj veľa síl a pracovných úspechov a veľa dobrých, spravodlivých, zákonných rozhodnutí. Ďakujeme za účasť. Dovidenia. Môžete odísť. No, budeme ďalej pokračovať ďalším bodom programu. Tým je návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie pána doktora Igora Ragana, sudcu okresného súdu Michalovce, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach. Pán predseda Krajského súdu navrhuje účinnosť preloženia od 1. júla 2018. Výberová komisia za súdnu radu z aktuálnych členov nebol nikto prítomný a pán kandidát teda potvrdil účasť. Mal by tu byť prítomný. Poprosím zavolať pána doktora Igora Ragana. No, ďakujem pekne. Dobrý deň, pán doktor. Vítam vás na verejnom zasadnutí súdnej rady. Nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pre súdnou radu a uvieť svoju motiváciu teda stať sa sudcom Krajského súdu v Košiciach. Nech sa páči, máte slovo.
Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz prajem pekný deň. Takže dovolte mi, vážená pani predsednička, členovia súdnej rady, aby som v krátkosti zhrnul, čo sa týka prezentácie mojej osoby. Pokiaľ ide o pôsobenie v rezorte justícia. V nej pôsobím od roku 2003. Na začiatku ako vyšší súdny úradník na okresnom súde Trebišov, následne na okresnom súde Michalovce ako sudca od počiatku so špecializáciou, čo sa týka obchodnoprávnej agendy. Vzhľadom k tomu, že táto časť práva je mi blízka, využil som samozrejme možnosť uchádzať sa na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach, a to z mne jednoznačných dôvodov ďalšieho odborného rastu a samozrejme získania nových skúseností a samozrejme vyskúšať si aj iný štýl práce, to znamená na prvom stupni je to samozrejme rozhodovanie ako sudcu. Uvedomujem si, že pokiaľ ide o rozhodovanie na súde druhého stupňa, je to už senátne rozhodovanie. Takže to všetko beriem ako výzvu a dúfam, že sa aj zhostím dobre. Ak by stačilo, tak asi toľko.
No, ďakujem pekne. Má niekto z členov súdnej rady otázku na pána doktora? Alebo chce uviesť nejaké vyjadrenie? Pán doktor Michalianský, nech sa páči.
Ak dovolíte, úplne kratúčko. Ja som síce nebol vo výberovej komisii, však nakoniec to bolo prezentované, no ale tak situáciu na Krajskom súde v Košiciach poznám celkom slušne. Môžem povedať len toľko, že ide o 10-ročného sudcu, predtým bol tuším, že 6 rokov vyšším súdnym úradníkom. Poznám ho aj osobne, ide o absolútne nekonfliktného človeka. Z môjho pohľadu je absolútne spôsobilý práce v kolektíve, a teda ako práce ako v Senáte. No a môžem povedať, že ma s privlastkom v kolektíve obľúbený a v konečnom dôsledku na obchodnoprávnom úseku Krajského súdu v Košiciach je očakávaný.
Ďakujem.
Ďakujem pekne. Čo sa týka stavu vybavovania agendy pána doktora, máte uvedenú aj správu z okresného súdu v Michalovciach, bolo to pripojené v predložených materiáloch, že koľko vecí asi by zostalo. Tam ten stav je 35 nerozhodnutých vecí a 29 nerozhodnutých v CPS spory.
Je to možné presne konkrétne čísla, teraz neevidujem.
Spotrebiteľské, hej.
V rámci toho, že ten stav sudcov, aký je na okresnom súde Michalovce, a samozrejme aj vzhľadom k tomu, že ten nápad na obchodnoprávnom úseku, kde pôsobíme dvaja spolu s kolegom, z dôvodu náhodného výberu, tak samozrejme ešte okrem toho obchodného úseku sme vypomáhali aj čo sa týka poručenskej agendy, respektíve následne aj spotrebiteľskej agendy.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, máte možnosť členovia súdnej rady. Nie? Takže by som ukončila rozpravu k tomuto bodu programu a dala by som hlasovať, kto je za to. O návrhu uznesenia súdna rada po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie doktora Igora Ragana, sudcu okresného súdu Michalovce, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach, prekladá doktora Ivana Ragana, sudcu okresného súdu Michalovce, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. júla 2018. Kto je za prijatie tohto uznesenia? 16. Kto je proti? Nie, 15, áno, lebo hlasovania sa už nezúčastnia, áno, to som zabudla konštatovať. Pán magister Čimo opustil zasadnutie súdnej rady. Takže 15, kto je proti? Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem, konštatujem, že sme uvedený návrh uznesenia prijali a pán doktor bude preložený od 1. júla 2018 na Krajský súd v Košiciach. Ďakujem pekne za účasť.
Ďakujem pekne. Dovidenia.
Ďalej pokračujeme v programe. Ide o návrh predsedu špecializovaného trestného súdu na preloženie magistry Pamely Záleskej, sudkyne okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na špecializovaný trestný súd. Predseda špecializovaného trestného súdu, poprosím zavolať pani doktorku. Dobrý deň, nech sa páči, sadnite si. Predseda špecializovaného trestného súdu navrhuje účinnosť od 1. septembra 2018. Predsednička okresného súdu v Nitre požiadala súdnu radu o preloženie sudkyne od 1. novembra 2018. Napokon predseda špecializovaného trestného súdu tento termín zjednotil s tým návrhom predsedničky okresného súdu v Nitre a tiež navrhuje teda preloženie od 1. novembra 2018, čiže tam sa dosiahla zhoda jednak teda špecializovaného trestného súdu, ako aj okresného súdu v Nitre v tomto termíne. Vo výberovom konaní za súdnu radu z prítomných členov nebol nikto prítomný. Pani doktorka je prítomná, nech sa páči, máte slovo. Máte možnosť sa prezentovať pred súdnou radou a uvieť svoju motiváciu stať sa súdkyňou špecializovaného trestného súdu. Nech sa páči.
Ďakujem pekne. Prajem dobrý deň. Zúčastnila som sa druhýkrát výberového konania. Na druhýkrát som bola úspešná. Mojím cieľom je zostať na súde prvého stupňa a zároveň sa kariérne posunúť, tak to bola voľba na špecializovaný trestný súd. Myslím, že dneska je to akorát 10 rokov, čo ma pán prezident vymenoval do funkcie, takže mám dnes také menšie výročie a po 10 rokoch na okresnom súde v sídle krajského súdu sa mi zdalo, že už aj skúsenosti, aj všetky tie odpracované roky by bolo možno zúročiť a posunúť sa v kariére ďalej. A keďže mám rada ten prvý stupeň a nechcela som sa uchádzať o miesto na odvolacom súde, tak som volila špecializovaný trestný súd.
Ďakujem pekne. Čo sa týka stavu vybavovania agendy, tam práve došlo k tým rozdielným vyjadreniam pána teda predsedu špecializovaného a pani predsedničky okresného súdu. Preto apelovala na 1. november 2018, keby ste nám uviedli, aký stav agendy nevybavené máte v rámci
tak
okresného súdu.
Myslím, že ak to je vidieť z tých nejakých štatistických údajov, tak dlhodobo intenzívne znižujem ten stav vecí. Vrátanie samozrejme vecí reštančných. Vzhľadom na to, že sme boli nejaké obdobie personálne poddimenzovaní a kolega bol dlhodobo praconeschopný, tak delili sa aj nejaké spisy, ktoré bolo treba v čase jeho neprítomnosti robiť. Aktuálne myslím, že k poslednému mesiacu, kedy sa robili výkazy, tak mám v senáte 64 veci. Z toho myslím, že nejakých 20 môže byť starších ako nejaké 2 roky. Predpokladám, že ešte než by prišlo k preloženiu, tak tie ostatné veci sú na termíne, predpokladám, alebo teda mám v úmysle ešte minimálne meritorne rozhodnúť. Ale vo všeobecnosti ja som začínala so stavom 179 vecí, takže za tých 10 rokov a myslím, že som si vyčistila, čo sa dalo a samozrejme, čo je nielen fyzicky v silách, ale čo sa aj procesne dá, lebo niektoré veci jednoducho sú rozsiahle, sú náročné, sú skupinové, sú aj staré, takže aktuálne myslím, že tam nejakých 64 vecí. Čo už možno dnes nie je pravda, lebo už zase nám končí mesiac, takže už to môže byť zase o niečo, myslím, lepšie.
Ďakujem. Bolo mi predložené kanceláriou súdnej rady, že došiel na vašu osobu podnet od tretej osoby ohľadom začatia disciplinárneho konania vo vzťahu k prieťahom v konaní. Týka sa to trestné veci vedenej pod 5T41/2007. Budem bližšie menovať tých, neviem, či máte vedomosť o
veci,
či je nejaká reštančná vec, sa bude ešte skúmať.
Je to reštančná vec, ktorú som už zdedila, bolo tam vykonané rozsiahle dokazovanie, vo veci je meritorne rozhodnuté. Ale nastal taký problém po meritornom rozhodnutí, že obžalovaného nebolo možné po dobu, myslím, že skoro viac ako 2 rokov vypatrať. Zároveň prišla k vyčiarknutiu jeho obhajcu z radov advokátov. A po súčinnosti policie, myslím, že teraz niekedy v mesiaci marec alebo apríl už bol roztok doručený, bola mu daná lehota pánovi obžalovanému, aj sa vyjadril. A samozrejme, nie k rozsudku, ale k odvolaniu, k dôvodom, aby si zvolil obhajcu. Myslím, že tam bol dôvod povinnej obhajoby a už teraz by nemalo nič braniť tomu, aby bola vec predložená na krajský súd. Ale tá vec bola komplikovaná, nie na strane súdu.
Dobre, ďakujem pekne. Ja som chcel toto vedieť, lebo ten podnet došlo vlastne minulý týždeň piatok. Dobre, takže nech sa páči s členov súdnej rady. A má niekto otázku, pripomienku pani doktorke? Nech sa páči, pán doktor Pilek.
Ja sa chcem len prihovoriť za podporu tomuto návrhu, hoci môžem potvrdiť, že existuje takáto dohoda neformálna na 1. novembri 2018. ako som konzultoval túto vec aj s pani predsedničkou okresného súdu, išlo aj z dôvodov personálnych, nielen z dôvodov vybavovania agendy danej súdkyne, ale aj z personálnych dôvodov, ako spomínala sama, bola tam dlhodobá práca, neschopnosť, takže aj z toho dôvodu bol tento termín po vzájomnej dohode posunutý. A zároveň chcem vyjadriť podporu tomuto návrhu aj z dôvodu, že hoci si uvedomujem, že aj obvod Krajského súdu v Nitre dojde o odborne erudovanú zdatnú súdkyňu, ale je potrebné, aby samozrejme aj bol umožnený aj ďalší odborný rast, takže ešte raz sa prihováram tomuto návrhu. Ďakujem pekne.
Pani magistra Kosová, nech sa páči.
Ja síce pani doktorku pracovne nepoznám, ale pár trestných vecí sa nám prelínalo, takže môžem len potvrdiť, že tá komunikácia bola veľmi promptná a keďže pochádzam z Nitrianskeho kraja, som v kontakte s kolegami z Krajského súdu s trestňákmi a na ňu sú len dobré preferencie, že teda ide o erudovanú súdkyňu.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Nie. V tom prípade by som uzavrela rozpravu k tomuto bodu programu a pristúpili by sme k hlasovaniu o návrhu uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedu špecializovaného trestného súdu na preloženie magistry Pamely Záleckej, súdkyne okresného súdu Nitra na výkon funkcie súdcu na špecializovaný trestný súd. Predkladá magistru Pamelu Zálesku, súdkyne okresného súdu Nitra na výkon funkcie súdcu na špecializovaný trestný súd s účinnosťou od 1. novembra 2018. To je za prijatie tohto uznesenia. 15. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem pekne.
Konštatujem,
že sme uvedený návrh uznesenia prijali. Prajem veľa úspechov v ďalšom pôsobení. Dovidenia. Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na dočasné pridelenie pani doktorky Adriány Považanovej, súdkyne okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie súdcu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Pán predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici navrhuje obdobie od 1. januára 2019 do 30. júna 2019. Súdcovská rada Krajského súdu vyjadrila súhlasné stanovisko, trestnoprávne kolegium Krajského súdu súhlasí. Predsednička okresného súdu Zvolen vyslovila súhlas. Vyjadrenie trestnoprávneho gremia OS Zvolen súhlasí. Upozornili však na to, že počas jej dočasného pridelenia budú na trestnom grémiu iba traja sudcovia, pričom jeden z nich má znížený nápad z dôvodu funkcie predsedničky súdu. Poukázal tiež na najvyšší trestný nápad v rámci celého obvodu patriaceho pod Krajský súd Banskej Bystrici, čo môže viesť k nárastu reštančných vecí a predĺženiu konania. Sudcovská rada okresného súdu Zvolen súhlasí s dočasným pridelením. Pani doktorka ospravedlnila svoju účasť zo zdravotných dôvodov. Takže má niekto k tomuto bodu programu nejaké pripomienky? Ak tomu tak nie je, dala by som hlasovať o návrhu uznesenia Súdna rada po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu Banskej Bystrici na dočasné pridelenie doktorky Adriány Považanovej, súdkyne okresného súdu Zvolen na výkon funkcie súdcu na Krajský súd Banskej Bystrici, dočasne prideľuje doktorku Adriánu Považanovú, súdkyňu okresného súdu Zvolen na výkon funkcie súdcu na Krajský súd v Banskej Bystrici na obdobie od 1. januára 2019 do 30. júna 2019. To je za prijatie tohto uznesenia. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedený návrh, teda uvedené uznesenie prijali nadpolovičnou väčšinou hlasov. Dobre, pokračujeme ďalej. Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie pána doktora Vladimíra Buchvalda, sudcu okresného súdu Bratislava 2 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Predseda Krajského súdu navrhuje dobu dočasného pridelenia od 1. augusta 2018 do 31. júla 2019. Presnoprávne kolegium Krajského súdu zaujalo pozitívne stanovisko. Dobrý deň, pán doktor. Zaujalo pozitívne stanovisko, poukázalo na akutnosť riešenia personálnej situácie Krajského súdu Bratislava dočasným pridelením. Sudcovská rada Krajského súdu Bratislava nemá námietky. Predsednička Okresného súdu Bratislava 2, odkiaľ, kde pán doktor pôsobí ako sudca, nemá námietky, avšak len v prípade, že odchodom sudcu nedôjde k personálnemu oslabeniu Okresného súdu Bratislava 2, a teda budú v roku 2018 pridelené Okresnému súdu Bratislava 2 voľné miesta sudcov, zároveň poukázala na personálnu situáciu na súde. Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava 2 súhlasí, upozornila na skutočnosť, že trestný úsek bude oslabený o jedného výkonného sudcu, čo pri množstve vecí pripadajúcich na jedného trestného súdcu môže mať vplyv na bezpreťahovosť konania. Trestnoprávne grémium Okresného súdu Bratislava 2 nevyjadrilo sa, pretože Okresný súd Bratislava 2 nemá trestnoprávne grémium. Pán doktor potvrdil účasť, je to aj prítomný. Takže nech sa páči, pán doktor, chcete niečo uviesť k tomuto návrhu dočasného pridelenia, máte možnosť?
No, ja som s tým návrhom súhlasil po dlhšom váhaní, práve vzhľadom na to, že z hľadiska tej kolegiálnosti, že teda sme tam dlho boli aj traja dokonca, nie že štyria a teraz piati. A viem, že čo to je prerozdeľovanie spisov, je to niečo príjemné, ale keď mi už potom druhýkrát volala pani podpredsednička z Krajského súdu, tak som ako prejavil súhlas, že teda by som išiel.
Ďakujem pekne. Pani magistra Kosova sa hlasí o slovo.
Ja bohužiaľ musím konštatovať, že tá situácia na trestnom na Krajskom súde je neutešivá až zúfalá, pretože tento rok sa nám tam vytracajú sudcovia z výkonu. Jeden predseda Senátu je od januára PN a vyzerá to, že minimálne do konca roka bude. Ďalší predseda Senátu je teraz asi mesiac, tiež pracovne neschopný s tým, že informácie nasvedčujú tomu, že tiež minimálne do konca roka sa nevráti. Jedna kolegyňa odchádza 1. augusta do dôchodku, de facto vlastne už celý júl tam nebude, pretože má ešte z minulého roka nevyčerpanú dovolenku, takže zo štyroch senátov nám prakticky počtom vypadnú traja ľudia, čo je jeden celý senát. Čo sa týka konkrétne doktora Buchwalda, tak vedenie Krajského súdu komunikovalo s členmi trestného kolegia a my sme si ho vybrali podľa toho, ako poznáme jeho prácu, jeho rozhodnutia a kvalitu jeho rozhodovania, a preto sme ho, teda aj na náš popud pani podpredsednička ho opakovane oslovovala, pretože sa nám zdráhal prísť, ale zlomili sme ho. Takže poprosím o podporu. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Pán doktor Jablonka, nech sa páči.
Vážený pán doktor, vážení členovia súdnej rady, ja som sa oboznámil s tým materiálmi, keďže Okresný súd Bratislava 2 tam uvádzal dosť veľa dôvodov, že koľko sudcov odišlo predtým, len ja chcem poukázať na tú štatistiku poslednú, ktoré Ministerstvo spravodlivosti aktualizuje, a pri rozdelení rozpočtu 1358 sudcov je Okresný súd Bratislava 2 podľa tejto štatistiky personálne plný na 100%. 32 miest a 32 je obsadených. Takže ono možno by bolo dobre potom, keď takéto pripomienky dávajú predsedovia, že by sa to skonfrontovalo s tými číslami, aby sme vedeli, lebo prakticky to, čo je uvedené v tej správe, ako keby nekorešpondovalo, čiže podľa tohto stavu je prakticky Okresný súd obsadený, čiže týmto preradením sa asi zrejme mám za to, že neohrozí výkon na Okresnom súde Bratislava 2.
Ďakujem pekne. Pani magistra Kosova, nech sa páči.
Ono, všetci vieme, že čísla sú trošku iné, ako je realita. To je pravda, je to možné, hoci Okresný súd Bratislava 2 a 5 sú dlhodobo na trestnom úseku najzaťaženejšie v rámci Bratislavy. Ale ono je to trošku na tom Okresnom súde Bratislava 2 spôsobené aj tým, že posledné 4-5 rokov sa odtiaľ ťahali ľudia na Krajský súd na stálo. Takže tie prerozdeľovania spisov majú vplyv na to rozhodovanie, nie len ten nový nápad. Takže preto sú tam tie pripomienky zo strany sudcov a aj sudcovskej rady. Bojky.
Ďakujem pekne. Ja k tomu, čo ste uvádzali, pán doktor, môžem uvieť, že musíme sa len riadne ujať toho oprávnenia, ktoré nám vyplýva zo zákona z paragrafu 71 aj vo vzťahu vlastne k počtom sudcov celkovi na Slovenskej republike aj na jednotlivých súdoch a teda, lebo ministerstvo by malo, tak ako sme to konštatovali vlastne v tom stanovisku, prejednávať aj so súdnou radou, okrem predsedov súdov, tieto otázky aj so súdnou radou. Takže zatiaľ sme k tomuto nepristúpili. Teda, lebo... Áno, áno. Ale ako viem, pán minister sa aj vyjadril, že majú mať k tejto otázke rokovanie, takže zrejme prebehne kolo s predsedami súdov a potom očakávam teda, že budeme do toho procesu aj my zakomponovaní. Ešte niekto členov súdnej rady k tomuto dočasnému prideleniu pána doktora Buchwalda? Nie? Tak v tom prípade by som dala hlasovať o návrhu uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie doktora Vladimíra Buchwalda, sudcu okresného súdu Bratislava 2, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave dočasne prideľuje doktora Vladimíra Buchwalda, sudcu okresného súdu Bratislava 2, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. augusta 2018 do 31. júla 2019. Kto je za prijatie tohto uznesenia? 15. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie prijali nadpolovičnou väčšinou hlasov členov súdnej rady. Ďakujem vám pekne za účasť, pán doktor.
Ďakujem.
Prajem veľa úspechov vo vašom pôsobení na Krajskom súde.
Ďakujem. Dovidenia.
Dočasne. Nech sa páči. Dovidenia. No, ďalším bodom programu je žiadosť pani predsedničky Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o predloženie návrhov na členov a náhradníkov skúšobnej komisie pre odborné justičné skúšky. Predsednička Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky zaslala žiadosť o predloženie návrhu na dvoch členov skúšobných komisí pre oblasť ústavného práva a oblasť občianskeho práva a ďalej pre neuvedený počet náhradníkov všetkých skúšobných komisí pre všetky oblasti práva. Kancelária súdnej rady vyzvala členov súdnej rady na predloženie návrhov kandidátov. Dali sme tam termín do 7. júna 2018. Tieto návrhy kandidátov boli predložené v tomto rozsahu. Pre oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosť súdov a prokuratúr je predložený návrh na kandidáta na člena skúšobnej komisie. Predkladala som tento návrh ja a navrhujem pána doktora Havláta. Ďalej bolo bez určenia konkrétnej oblasti bol predložený návrh na kandidáta na náhradníka doktorky Zuzany Čížovej. Navrhovateľom bol pán doktor Jan Havlát. A ďalej pre oblasť obchodného práva, medzinárodného práva a európskeho práva bol predložený návrh na kandidáta na náhradníka, a to docenta doktora Miroslava Slašťana, PhD. Navrhovateľom som bola teda ja. A je teda navrhovaný za náhradníka. Má ešte niekto členov súdnej rady nejaké návrhy na člena skúšobnej komisie, prípadne náhradníkov? Ja si myslím osobne, pán doktor Havlát, že by sme mali určiť tam oblasť aspoň teda nejakým vymedzením pri tej pani doktorke Zuzany Čížovej, aby vedeli ju zaradiť. Alebo môžeme navrhnúť aj pre všetky oblasti. No.
Ja minule tiež tam bola so mnou, ale sa nedostala, lebo ten úsek bol obsadený. Čiže ona môže čokoľvek, v podstate ona aj u nás skúša na komore, takže ktorúkoľvek oblasť.
oblasti vymedzené. Prvá oblasť je ústavné právo, organizácia a pôsobnosť súdov a prokuratúr, to je jedna oblasť. Oblasť trestného práva, oblasť, ďalšia oblasť, tretia je oblasť občianskeho, pracovného a rodinného. Štvrtá je oblasť obchodného práva, medzinárodného práva a európskeho práva. A piatá oblasť je správneho a finančného práva. Náhradníkov nevymedzili ani počty. Tam sú obmedzené počty len na členov skúšobných komisí, lebo tých je určený počet. Čiže náhradníka môžeme navrhnúť teda pre oblasť občianskeho, pracovného, rodinného práva. Dobre. Takže pani doktorka Zuzana Čížová pre oblasť občianskeho, pracovného a rodinného práva. Dobre. Takže nech sa páči, máte niekto, buď teda k jednotlivým návrhom nejaké pripomienky, alebo teda máte ešte nejaké návrhy. Chcete navrhnúť niekto členov súdnej rady, náhradníka alebo člena skúšobnej komisie? Nech sa páči, máte možnosť. Nie?
Janu Hatalovú, ale na správne, respektíve ak náhradníka, tak potom tam sa nemusí nič uvádzať. A máme na správne náhradníka?
Takto, za členov bolo len ústavné.
Tak ako náhradníka doktorku Janu Hatalovú, sudkyňu Najvyššieho súdu.
Pán doktor Husár?
Ja len neviem, či som to správne pochopil, ale veď oni chcú teraz od nás predloženie návrhu dvoch členov pre oblasť ústavného a občianskeho a náhradníkov. Čiže nie pre tie ďalšie trestného a správneho práva.
Ja som aj volala pani doktorke, lebo tiež to je troška také, som tiež najprv z toho, ale vysvetlené mi to bolo tak, že dvoch členov z tej oblasti ústavného, teda jeden z ústavného, jedného z občianskeho práva a potom náhradníkov z ktorejkoľvek oblasti práva. Takto mi to bolo vysvetlené. Takže pani doktorka Bertotiová navrhuje pani doktorku. Pre oblasť ako náhradničku. Dobre, ešte niekto? Nie, tak by sme dali hlasovať jednotlivo o jednotlivých návrhoch. Aha. Jednotlivo dám. Áno, že s tým, že... No, nemáme materiály, ale pani doktorka Hatalová je sudkyňou Najvyššieho súdu, pani doktorka Bertotiová predniesie ten návrh. A keď nebudú doplnené doklady, tak oni nebudú o nej hlasovať. My máme len návrhovú iniciatívu. A doklady musia byť doplnené k voľbe. Oni majú k 30. najneskôr do 31. júla sú doklady predložené. Môžeme predložiť doklady. Čiže oni sa môžu aj dodatočne. Ešte do toho 31. júla, teda, ak s tým súhlasíte. Ja, že budeme hlasovať o nej.
Môžem doplniť? Doktorka Jana Hatalová je sudkyňou, myslím, od roku 2003 alebo 2004, sudkyňou Najvyššieho súdu správneho kolegia. A je ale možno iní nepoznajú, je podpredsedničkou správneho kolegia a je dobrý kandidát.
Aby sme sa posunuli, aby som dala hlasovať jednotlivo o tých návrhoch s tým, že pokiaľ nebudú doložené tie doklady, ak ju odhlasujeme za náhradničku, tak vlastne rada nebude o ne hlasovať. Justičná akadémia teraz myslím. Hej? Také sú pravidlá hry, že musíme my predložiť tam na neskôr do 31. júla 2018. V tom prípade by sa potom na ten návrh neprihliadalo. Takže... že dávam hlasovať o tom, kto je za to, aby bol ako za člena skúšobnej komisie pre oblasť ústavného práva, organizácia a pôsobnosť súdov a prokuratúr, predložený pán doktor Jan Havlat. Kto je za? Štrnásť. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Konštatujem, že tento návrh sme schválili. Ďalej dávam hlasovať, kto je za to, aby bola ako náhradnička predložená pani doktorka Zuzana Čížová, a to pre oblasť občianskeho, pracovného a rodinného práva. Kto je za ako náhradnička? 15. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. No a ďalej máme, kto je za to, aby bol ako náhradník predložený, náhradník za člena skúšobnej komisie pre oblasť obchodného práva, medzinárodného a európskeho práva, predložený pán docent doktor Miroslav Slašťan. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Ďalej, kto je za to, aby bola ako náhradnička navrhnutá pani doktorka Jana Hatalová pre oblasť správneho a finančného práva? Kto je za? 15. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem.
Môžem bez ohľadu na to, že sme schválili, ja si osobne myslím, keď pozerám volebný poriadok pre voľbu členov a náhradníkov, že sme oprávneným subjektom navrhovať kandidátov a spolu s našim návrhom by mali byť všetky tie doklady predložené. Ja len hovorím, že s našim návrhom majú byť predložené všetky materiály.
Musia byť všetky.
Dobre, takže konštatujem, že súdna rada schválila za kandidáta na člena skúšobnej komisie pre oblasť ústavného práva, organizácia a pôsobnosť súdov a prokurátor pána doktora Havlata, a ďalej schválila návrh na náhradníkov, a to pre oblasť občianskeho, pracovného a rodinného práva pani doktorku Zuzanu Čížovú, pre oblasť obchodného práva, medzinárodného a európskeho práva pána docenta doktora Miroslava Slašťana, a pre oblasť správneho a finančného práva pani doktorku Janu Hatalovu. Ďakujem. Pokračujeme ďalej. Ďalším bodom programu je rozšírenie kompetencie komisie na prípravu rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky o prípravu novely štatútu, prípadne nového štatútu Súdnej rady Slovenskej republiky. Keďže príprava rokovacieho poriadku Súdnej rady úzko súvisí, ako sme vlastne pri našom stretnutí k pracovnej komisie, že úzko je to tam prepojené vlastne s ten rokovací poriadok so štatútom súdnej rady. Bolo by vhodné, aby táto komisia pre vypracovanie rokovacieho poriadku mala rozšírenú kompetenciu aj pre prípravu štatútu vlastne súdnej rady, prípadne jeho novelizácie vo vzťahu k tomu, ako sa príjme návrh rokovacieho poriadku v tej komisii. V komisii sú členmi doktorka Praženková, docent Vozár, doktor Jablonka, magister Čimo a doktor Pilek. Čiže máte niekto k tomuto nejaké pripomienky alebo návrhy? Vyšlo to vlastne, tá požiadavka vyvstala z toho nášho prvého stretnutia. Takže dávam hlasovať, kto je za to, aby bola teda po prerokovaní návrhu na rušenie kompetencie komisie na prípravu rokovacieho poriadku o prípravu novely štatútu, prípadne nového štatútu Súdnej rady Slovenskej republiky, rozširuje kompetenciu komisie na prípravu rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky v zložení doktorka Lenka Praženková, docent doktor Jozef Vozar, magister Dušan Čimo, doktor Pavol Pilek a doktor Branislav Jablonka, PhD o prípravu novely štatútu, prípadne prípravu nového štatútu Súdnej rady Slovenskej republiky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie. Ďakujem. Konštatujem, že kompetencia tejto komisie bola rozšírená v zmysle návrhu. No, ďalším bodom programu sú podnety na legislatívne úpravy. Keďže máme ako súdna rada kompetenciu podať vlastne podnet na legislatívne úpravy ministerstvu spravodlivosti, respektíve ministrovi spravodlivosti, tak aj hlavná volebná komisia, ktorá mala zasadnutie v súvislosti teda s blížiacimi voľbami do súdnej rady, predložila vlastne v rámci tej zápisnice, ako sa stretli, taký podnet, alebo navrhla vlastne iniciovať novelu zákona o súdnej rade Slovenskej republiky v časti týkajúce sa volieb členov súdnej rady, nakoľko funkčné obdobie jednotlivých členov súdnej rady voľených sudcami nie je rovnaké a bolo by vhodné podľa hlavnej volebnej komisie, aby sa zákonná úprava novelizovala v tom zmysle, že v prípade zániku funkcie člena súdnej rady nastúpi na jeho miesto náhradník a nebude sa musieť vyhlasovať voľba člena súdnej rady. Ďalším podnetom zaslalo Združenie sudcov Slovenska. Na tieto podnety boli rozposlané, teda tento podnet konkrétny Združenie sudcov Slovenska bolo rozposlané na jednotlivé sudcovské rady. Myslím, že máte všetci správu o tom, akým spôsobom bolo na tie podnety reagované. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Nech sa páči, máte možnosť sa vyjadriť. Ja by som možno k tomu prvému podnetu hlavnej volebnej komisie som nad tým rozmýšľala, že v zásade vzhľadom k tomu, že sa hlasuje individuálne o jednotlivých osobách, že nedá sa nejak aplikovať to, čo vlastne platí pre parlament, lebo tam sa hlasuje pre jednotlivé strany a vlastne idú podľa poradia. Takže zrejme sa tento model vlastne nebude celkom dať aplikovať pre voľby do súdnej rady. Nech sa páči, pani magistra Kosova.
Ja som sa nad tým zamýšľala. A napríklad, ono je to veľmi, veľmi všeobecne povedané. Okrem toho, čo ste povedali vy, pani predsednička, tak napríklad z toho mi vyplýva, čiste teoreticky, že napríklad funkčné obdobie doktora Čima končí skôr, ktorý išiel cez voľby sudcov. A teraz neviem predstaviť, že by mal byť nahradený náhradníkom z volieb, ktoré boli úplne inokedy. To je jedno, hej, ale on bol v úplne iných voľbách a teraz o 3 roky boli ďalšie voľby a máme tam nejakých ľudí, ktorí sú v nejakom poradí. A navyše, ako ste povedali, tu sa hlasuje o konkrétnych osobách, nie o nejakých, nechcem povedať, že stranách ako v parlamente, ale nejakom, neviem, nejakej skupine a v rámci tej skupiny tá predloží nejakých ľudí. Takže ja rozumiem tomu, že hlavnej volebnej komisii sa nechce stretávať kvôli voľbe jedného člena, ako máme aj zajtra a ako to bude aj v prípade, keď zanikne mandát doktorovi Čimovi, ale myslím si, že to treba zvládnuť.
Ďakujem pekne. Magister Kolák, nech sa páči.
Ja si myslím, že ten nápad je asi v zásade dobrý, lebo teda teraz máme 2 termíny, môže sa stať, že budeme mať 9 termínov. Zajtra sa niekto vzdá, niekto prestane byť sudcom a teda uvažovať, akým spôsobom by sa to dalo vymyslieť, aby boli voľby len jedny, podľa mňa je dobrý nápad. Keď bude 9 volieb v priebehu neviem koľkých rokov, aj zaujímavé prestanú byť, ľudia nebudú chodiť. Toto podľa mňa to, čo existuje, sa musí dokončiť podľa starých pravidiel, ale kebyže teda v ďalších voľbách vymyslieť systém, ja nehovorím. Pre mňa je predstaviteľné, aj to poradie normálne, však teda kandidujú ľudia, keby vyšlo, ja neviem, tak prvý mal...
To by byť dvojnásobný počet kandidátov, potom... alebo volil by sa ešte náhradník člena, podľa mňa inak chcel to asi. Nebude dať celkom.
No, systém by sa dal vymyslieť, ja by som aj povedal, však teda nech kandiduje koľkokoľvek, nakoniec ľudí neprinútime, aby kandidovali. Keď sa nenájde viac ako 9 kandidátov, tak nebudeme mať ani náhradníkov. Ale teda kebyže kandiduje, ja neviem, 2-3 krát toľko kandidátov, bolo by poradie, a keď hoci kto z hociakého dôvodu ubudne, tak nastupuje ďalší. Alebo toto je len jeden zo spôsobov, však teda treba rozmýšľať, ale tá myšlienka, ja si myslím, že je dobrá.
Ďakujem pekne. Pán doktor Jablonka, potom pán doktor Husár.
Môžem k tomu pripomienku. V rámci Slovenskej advokátskej komory máme voľby každé 4 roky a disciplinárna komisia má 31 členov, z toho je 8 náhradníkov podľa poradia. Čiže prakticky sa vyhneme celému tomuto kolosu, že by museli tie voľby byť, ako hovoril pán magister Kolech, možno aj 9 krát. Čiže ono, toto obdobie asi zrejme treba nejak vyriešiť, ak by sa to aj išlo meniť, toto prechodné, ako je... Áno. A tým pádom... Tak, no. Ale ono to podľa poradia sa vyhodnotí, čiže napríklad kandiduje 100 členov a prvých 31 sú riadni a tí ďalší, čo nasledujú za tým 31. sú už náhradníci automaticky. A to poradie... Nikdy sa nestalo ešte to, že by, keď máme 9 náhradníkov, že by bolo treba doplňujúce voľby. Je to určitá rezerva. Čo no, ten model si myslím, že je celkom dobrý v tom, že nemusíte robiť tie opakujúce a máte potom aj tých stálych členov, že každému skončí 30. júna, povedzme 2022, tých 9 nových príde.
Muselo by sa to asi v zákone upraviť, že by sa volil náhradník zrejme, lebo za aktuálneho, že sa volia len priamo členovia, asi to nepôjde.
To by sa muselo celé zákonom.
Muselo by sa to deklarovať, ako kto je tým náhradníkom zrejme. A napríklad teraz máme jednu kandidátku vo voľbách, tak neviem, tak muselo by byť, akože by mala ešte návrhy náhradníka. Tak určite, že je to možno na zamyslenie, ale pri aktuálnej úprave. Ešte doktor Husár bol a potom pani doktorka Berzatová. Nech sa páči.
Ja som len chcel, že dobre, že keď prídeme na to, že to je dobré riešenie, respektíve vie pomôcť, tak asi treba prepracovávať všetko, lebo v súčasnosti zákon o súdnej rade hovorí, koľko máme členov, aké je funkčné obdobie. Keď my dáme náhradníkov a nastúpi náhradník, tiež treba asi bližšie určovať, na ktoré funkčné obdobie ide. Čiže toto je jedna myšlienka, ktorú dala ústredná volebná komisia, respektíve hlavná volebná komisia, ale to nadväzuje na ďalších ich zákonov, ktoré treba novelizovať. Hej? A neviem... Áno, osobne sa môže stať, že nebudeme mať kandidátov, respektíve nezvolíme počet náhradníkov po tom, čo nastupuje. Čiže to sú tie všetko veci, ktoré asi treba všetko podrobnejšie rozobrať. To dneska nevyriešime. Buď si môžeme dať, že chceme v tomto duchu niečo novelizovať a ideme sa potom zamýšľať, čo všetko treba zmeniť, lebo ináč sa asi len cez tento podnet ďalej nepohneme. Ďakujem.
Ďakujem pekne, pani doktorka Bertotieva.
Mne sa to ako myšlienka celkom pozdáva a dokonca my sme ju uplatnili aj pri návrhu na zmenu voľby sudcov alebo kandidátov Ústavného súdu. Systém náhradníkov navrhujeme takým spôsobom, že v prípade, že v priebehu toho funkčného obdobia zanikne mandát alebo funkcia sudcu Ústavného súdu, a to by sa mohlo vzťahovať aj na členov súdnej rady, tak nastupuje náhradník a tým náhradníkom je vlastne kandidát v prípade sudcov Ústavného súdu zvolený Národnou radou, ale nevymenovaný prezidentom. A tam by tiež isté poradie malo byť a ten princíp by sa dal uplatniť aj pri voľbe členov súdnej rady. To znamená, že tak, ako sme mali teraz naposledy poradie, ale samozrejme ten princíp by sa mohol uplatniť až pri nadchádzajúcich takýchto voľbách, že sa urobí zoznam a jednoducho, ak niekto vypadne, tak nastupuje prvý pod čiarou a tak ďalej. Ale to by muselo byť všetko zákonom upravené, ale myslím si, že ako systém do budúcna to nie je zlý, lebo môže sa to stať, že tí členovia nám budú prirodzene odchádzať. Možno niekto do dôchodku, stane sa, že aj smrť a tak ďalej, niekto postupí niekde inde, bude tam inkompatibilita funkcií a dá sa povedať, že by sme tak trochu uľahčili ten systém.
No to je to, čo hovorím, že muselo by sa voliť minimálne dvojnásobný počet, aby každý ten člen, teda by mal svojho náhradníka. Pri aktuálnej, to nejde podľa mňa len brať, že musel by sa rovno voliť ako náhrad. Dvojnásobný počet, to je vlastne aj prípad toho ústavného súdu, že vlastne tam sa volí dvojnásobný počet. Ja by som možno navrhla, že však môžeme dať ten podnet aj na sudcovské rady, nech sa tiež nad tým pozamýšľajú a môžeme potom vypracovať nejaký návrh. Tiež som veľmi neočakávala, že my teraz to akože príjmeme. Ja som to dala, ako, lebo taký podnet došiel, aby sme to rozdebatovali a prípadne môžeme to poslať aj sudcovským samosprávom jednotlivým. Pán doktor Mišik, nech sa páči.
Ja by som chcel ešte upozorniť, že v súdnej rade sú aj zástupcovia parlamentu, vlády a prezidenta, kde potom tá problematika nie je taká, že sú volení voľbou u prezidenta, u vlády. Čiže ten režim tam tiež treba nejakým spôsobom nastaviť, zrejme iným, ako v prípade voľby. Lebo to isté môže nastať aj pri zástupcovi, dajme tomu, Národnej rady, že z nejakého dôvodu mu zanikne ten mandát.
Hlásil sa magister Kolek a potom pán docent Bozar.
No, teda myslím si, že áno, spôsob existuje, ale hlavne teda v prípade všetkých tých troch ostatných je to jednoduchšie ako uskutočniť voľby 1300 sudcov na jedno miesto. Teda tam tie spôsoby sú promptnejšie. A ešte teda spôsoby, akým to upraviť v zákone, teda však takto je, teda tuto je nejaký začiatok uvažovania, najskôr sa musíme zhodnúť na tom, že tá myšlienka sa nám páči a spôsoby, akým ju vyjadriť, môžu byť rôzne. Ale myslím si teda, že kebyže sa vie dopredu, že teda nevolíme len 9 ľudí, ale teoreticky ďalších, že možno, že aj záujem by bol väčší.
Docent Vozár, potom doktorka Zajacová, doktor Husár, alebo opačne? Dobre, tak už sa vy dvaja dohodnite. Docent Vozár.
Ja by som len chcel povedať, že to, čo hovorí kolega, nemusí byť problémom, lebo existuje rozhodnutie Ústavného súdu, neviem teraz jeho číslo, z nejakého 2011 alebo 2012 roku, ktoré hovorí o tom, že výkonná zákonodárna moc môžu kedykoľvek odvolať, nahradiť, takže tam je to relatívne pružné, tam sa to nejaví ako na obdobie, nie je to podobné ako pri sudcoch. Čiže tam si myslím, že do toho nemusíme zasahovať.
To by sme nechceli celý systém.
Doktor Husár, potom pani doktorka Zajacová.
Ja len uvažujem, že v súvislosti s týmto legislatívnym návrhom nebude potrebné otvoriť celkovú ústavu, kde nám v článku 141a súdna rada hovorí, kto je členom súdnej rady. A či na toto bude politická vôľa, keď neboli, myslím si, na dôležitejšie veci, čo sa týka justície. Hej? Ďakujem.
No, hovorím, že je to podnet na rozdebatovanie. Chcela som, aby ste o tom vedeli, keďže to bolo predložené a tiež si myslím, že možno, že by sa muselo ísť aj do ústavy, že tam by musela byť asi upravená nejakým spôsobom ten inštitút náhradníkov, čo dnes nie je. Pani doktorka Zajacová?
Ja som len chcela technicky, že mi sa zdá, lebo napríklad doktorovi Čimovi, alebo teraz, čo máme novú voľbu, nám im nikdy neuplynie to funkčné volebné takom istom, jak nám ostatným a potom nemôžeme predsa im skracovať alebo predlžovať a nikdy sa nestretneme. Nemôžeme, lebo logicky, keď on bol 2 roky pred nami, tak jemu uplynie o 2 roky skôr, alebo teraz, čo máme novú voľbu, jej zase o 2 roky neskôr. A nikdy sa dátumovo nestretneme, aby sme mali všetci jednotné. A neviem si to teda predstaviť, že ako by sa toto dalo zosúľadiť, že či zákonom im skrátiť, alebo aby to bolo, neviem si to predstaviť, prakticky.
Akože skracovať funkčné obdobie by som jednotlivým členom, ako to by sme boli jak v Polsku už pomaly, takže nie. Do toho by som sa nechcela púšťať teda. Pani magistra Kosova.
No, ja musím len zopakovať, že ja si osobne nemyslím, že toto je téma, ktorú teraz treba uchopiť. Je hrozne veľa zákonov, vrátane ústavy, do ktorých si myslím, že by sme mali ísť, keď by sme sa do toho pustili. Ja nevidím problém v doterajšom systéme naozaj. Jediný problém, alebo jediný podľa mňa motivácia hlavnej volebnej komisie, neformálne to mám aj od nich, bola tá, že naozaj sa, je to akože majú pocit, že to je zbytočne aj nákladné, aj časové, neviem, ako kvôli voľbe jedného člena, ale zase nám to tak často nestáva. Stane sa nám to o rok, hej, dobre, ale v zásade, pokiaľ sa nestane nejaká mimoriadna udalosť, tak my osmi máme to funkčné obdobie rovnaké a myslím si, že osobne by som do tejto témy nešla, lebo je to naozaj z môjho pohľadu zbytočné. No, nech sa páči, pán doktor Burik.
Ja by som, keď už sme začali z 385 rozoberať, tak ja by som sa vás chcel spýtať na názor, aký vy máte, a či tam by nebolo vhodné upraviť tiež paragraf 28d v súvislosti s výberovými konaniami. Tu na v priebehu výberových konaní som bol v dvoch komisiách, aj zmenili sa podmienky výrazne. Lebo prvý robili 16 hodín v kuse, to už pre nás bolo unavené, pre nich, keď to písali do polnoci. Teraz prišli ďalší, ktorí to robili o deň dlhšie, mali prestávku, majú viac bodov, preskočia tých prvých. To je jeden problém. Tam ty môže čakať podľa mňa teraz na nekonečná a mali oveľa ťažšie podmienky, si myslím. Nehovorím už o náročnosti testov. A ďalší problém, ktorý tam vzniká aj v súvislosti s NBU. Hej, títo už budú mať NBU, teraz zajtra príjmeme ďalšieho, ktorý pol roka nebude mať NBU, budeme mať miesto, ale musíme čakať na previerku NBU pol roka, alebo ja neviem, 3 mesiace, alebo títo pol roka skoro čakal. No, nie pol roka, 3-4 mesiace. No a tam prechádza aj s tým je problém, lebo hovorím, títo majú NBU, ale teraz prišli ďalší, teraz keby sa zajtra dalo miesto na konkrétny súd, no tak nič. Tí majú síce previerky, ale nie sú v poradí, lebo sú i preskočili ich títo. A že či by aspoň to prvé kolo, lebo tie podmienky neboli rovnaké, tu mi nikto nepovie, nemali rovnaké podmienky. Hej. A ďalšia vec, keď ide ďalší trikrát, napríklad na výberové konanie ako na oprava, keď príde tam trikrát a potom preskočí toho, ktorý je tam už. Príklad poviem, 2 mesiace v poradí, hej, alebo pol roka, lebo tie miesta nebudú nasledovať. S tým sa zrejme aj nepočítalo, že sa to nenaplní naraz. Hej. Takže možno aj tým sa to stalo, že teraz po 2, po 3 miesta sa naplňajú. Tak ja by som voči by to poradenie mohlo ostať už z každého, potom nech si robia poradia.
Tam by pomohlo tomu, keby vlastne sa tá databáza aktualizovala len v tom zmysle, že by sa tam doplnili podľa poradia tí úspešní z ďalšieho hromadného výberového, ale následne po poslednom kandidátovi z predchádzajúceho výberového, ktorý by bol v tej databáze. Ak teda není vyčerpaná, ináč by boli na prvom mieste. Ale proste, že by sa neaktualizovalo to podľa bodov. Že by sa to aktualizovalo len podľa úspešnosti v rámci tých jednotlivých výberových konaní a postupne by sa zaraďovali tí kandidáti, ako prebiehajú tie hromadné výberové konanie. Čiže z jarného nasledovali by jesenný úspešný a zase jarný úspešný a tak ďalej, že by vzájomne nepreskakovali. Tam by sa vlastne vyriešil aj ten problém, čiže tam by stačilo naozaj podnecovať asi zmenu toho paragrafu 28d odsek 3 vlastne zákona číslo 385/2000. Spätne nie, no títo, ináč nepreskočili databázy, ako nie všetci preskočili, čiže nebolo to tak, že v niektorých krajoch preskočili, v niektorých nie. Prešova viem, že vôbec nepreskočil ani jeden, no v Košiciach je premiešaná, hej, premiešané poradie, ale vo všetkých ako nepreskočili, ale môže sa to stať, hej, no je to, komplikuje to tú situáciu.
To je tiež samostatný problém. Napríklad v Prešove sa stalo, že na ústnej časti odišiel jeden člen komisie a oni mali kvôli tomu potom menej bodov. Že teda... Áno.
Túto otázku sme riešili vlastne, lebo mala som poradu s predsedami súdov, poradu, mala som stretnutie pracovné na vyhodnotenie vlastne výsledkov hromadného výberu. V podstate chcela som zistiť, aké problémy sprevádzali toto hromadné výberové konanie a teda čo, aké majú poznatky, ako by sa to dalo prípadne vylepšiť alebo kde aké nedostatky odstraniť. No a tam bolo konštatované, hej, že Prešova vlastne na tej ústnej časti boli len 4. Čiže tiež to opäť. Práve aj kvôli tomuto je síce systém náhradníkov za člena výberových komisí, len tam bol problém ten, vlastne vzhľadom, to boli vlastne členové komisie z databázy ministerstva, tam je väčšina vlastne Bratislavský kraj. Čiže nedá sa úplne korektne, než korektne, ale korektne to bolo stanovené, len myslím tak, že by sa dodržiavali, že či je z východnej, že by bolo operatívnejšie sa mohol dostaviť, proste, že by bol z daného miesta ten člen výberovej komisie. Takže nevedeli využiť inštitút náhradníka, tak.
A teda ešte jeden samostatný problém, a to už teda bolo aj pri starých výberových konaniach, teda je možné, že výberová komisia má len 4 členov, ale tie podmienky byť úspešný napríklad v ústnej časti sa nemenia. Že teda stále má získať 75, myslím, bodov, či sú 4 alebo 5 členovia. A teda to môže spôsobiť, aj to spôsobilo, teda že boli ľudia vyradení len kvôli tomu.
Ono to zákon to pripúšťa, že môže byť, ako tá komisia bola uznášania schopná, všetko bolo v poriadku. Čiže v tomto problém ako nebol, že by to bolo v rozpore so zákonom, ale pravda je, že vo finále, a práve pre takéto aj prípady možno naozaj by bolo dobre apelovať na to, že by sa vlastne podľa tých počtu bodov tie databázy neaktualizovali. Ale takto, ako sme hovorili, že presne podľa tých jednotlivých výberových konaní a v rámci nich podľa úspešnosti to poradie kandidátov. Možno takú zmenu naozaj iniciovať. Ak by ste boli za to, by sme sa snažili pripraviť ten návrh, že ho sprecizujeme, ale ak by ste mali, dali podporu tomu, tak by sme to potom mohli aj perolám, keď sa pripraví návrh, že čo by sme navrhovali vypustiť.
To si má riešiť predseda, aby si zabezpečil 5-člennú komisiu, veď tam sú náhradníci, za každého sú náhradníci, za ministerských, za súdnu radu, veď na to sú tam tí náhradníci. Tak si to musí vyriešiť predseda, aby na ústne boli 5.
Toto malo byť nejaké náhle a to bol východ a náhradníci boli z Bratislavy, že nevedeli to operatívne, ale že to bolo zistené vlastne tá neúčasť. Ako v zásade, ako bolo to súladné so zákonom, ako tá komisia normálne mohla posudzovať. Čiže tam by práve takéto situácie boli ošetrené z tohto. Pani doktorka Zajacová, nech sa páči.
Asi som sa zle pýtam, že či môže v polke konania výberového nastúpiť úplne iný člen, ktorý vlastne vkročí do toho, do tej pozície? To je...
Môžeme na chvíľočku prerušiť zasadnutie, by som navrhovala, že by sme si pripravili návrh to uznesenia. Dobre? Týmto bodom programu. Takže pokračujeme. Takže k uvedenému bodu programu predkladám návrhy dvoch uznesení na základe teda pripomienok. Jeden návrh uznesenia je, že Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní podnetov na legislatívne úpravy poveruje Kanceláriu Súdnej rady Slovenskej republiky pripraviť návrh podnetu pre ministra spravodlivosti Slovenskej republiky na legislatívne úpravy na základe návrhu na podanie podnetu na prijatie legislatívnej úpravy v oblasti súdnictva Súdnou radou Slovenskej republiky z 20. novembra 2017, predložilo Združenie sudcov Slovenska, uvedené v bode 1 návrhu tohto návrhu. To sa týka tých dôchodkov, lebo tie ostatné ďalšie podnety, to už je vyriešené v zákonnej úprave. Čiže to je jedno návrh uznesenia. Druhý návrh uznesenia, ako uznesenie ďalšie poradí, že po prerokovaní podnetov na legislatívnej úpravy poveruje Kanceláriu súdnej rady pripraviť návrh podnetu pre ministra spravodlivosti Slovenskej republiky na legislatívne úpravy na základe podnetu pána doktora Burika, člena súdnej rady Slovenskej republiky v oblasti úpravy paragrafu 28d odsek 3 zákona číslo 385 z roku 2000 o sudcoch a prísediacich o zmene doplnenie ktorých zákonov znení neskorších predpisov. Chcete k týmto návrhom uznesenia nejaké pripomienky? Takže dala by som hlasovať jednotlivo o každom návrhu individuálne s tým, že konštatujem, že z zasadnutia už sa ďalej nezúčastňuje pán magister Žilinčík, magister Čimo a pán doktor Jablonka. A ďalej teda pokračuje neprítomnosť doktora Slovinského. Čiže sme uznašania schopní v počte 12. 13? 9, 10, 11, 12, 13. 13, dobre. Takže dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Súdna rada po prerokovaní podnetu legislatívy úpravy poveruje kanceláriu súdnej rady pripraviť návrh podnetu pre ministra spravodlivosti na legislatívne úpravy na základe návrhu na podanie podnetu pre prijatie legislatívnej úpravy v oblasti súdnictva súdnou radou z 20. novembra 2017, ktorý predložilo Združenie sudcov Slovenska, a to v časti bodu 1 tohto návrhu Združenia sudcov Slovenska. Kto je za takéto poverenie kancelárie súdnej rady? Prosím, rátajte mi, pomôžte mi to porátať. Bo ja už nevidím. Poprosím dvihnúť. Nie, nie, doktor. 12. Kto je proti? Nikto zdržal sa, niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Ďalej dávam hlasovať o návrhu uznesenia, respektíve poverenia pre kanceláriu súdnej rady Slovenskej republiky pripraviť návrh podnetu pre ministra spravodlivosti Slovenskej republiky na legislatívne úpravy na základe podnetu doktora Jana Burika, člena súdnej rady v oblasti úpravy paragrafu 28d odsek 3 zákona číslo 385 o sudcoch a prísediacich a zmene a doplnenie niektorých zákonov znení neskorších predpisov. Kto je za vydanie takéto poverenia pre kanceláriu súdnej rady? 13. Áno, ďakujem. Kto je proti? Nikto zdržal sa? Niekto hlasovania? Nie. Ďakujem. Čo sa týka podnetu ohľadom tých volieb, tento by sme odročili na neurčito, ak súhlasíte vzhľadom na to, že ako bola skonštatovaná, čo sa týka tých úpravy volieb, že bolo skonštatované, že táto situácia momentálne nie je akútna. Áno, to je za odročenie na neurčito tohto podnetu. 13. Ďakujem. Kto je proti? Nikto zdržal sa? Niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. No, ďalším bodom programu je návrh ústavného zákona, ktorým sa menia a doplňa Ústava Slovenskej republiky číslo 460/92 a návrh zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky o zmene a doplňa niektorých zákonov. Návrh zákona spolu s dôvodovými správami boli zaslané všetkým členom súdnej rady na pripomienky. Aj ten návrh pripomienky bol daný členom súdnej rady na webový prístup. Pôvodne bolo pripomienko konávanie do nejakého 15. alebo 16. júna. Na základe mojej požiadavky vlastne bolo predložené kvôli tomu, že zasadáme až 20. teda dnes, tak bolo predložené toto pripomienkové konanie. Máte niekto návrh na doplnenie tej pripomienky, ktorú vypracovala ako návrh kancelária súdnej rady? Ak chcete niečo doplniť ešte. Pani doktorka Bertotiová, nech sa páči.
Ja sa ospravedlňujem, že som nedala písomnú pripomienku, ale priznám sa, že som spolu s docentom Vozárom, magistrom Čimom aj magistrom Žilinčíkom vlastne pomáhala vytvoriť taký návrh zákona, v ktorom sú trošku inak upravené tie kritériá výberu sudcov Ústavného súdu. O tom sa bavíme teraz, hej. V podstate považujem túto udalosť voľbu sudcov Ústavného súdu koncom tohto roka za najvýznamnejšiu udalosť. Parlament zvolí 18 kandidátov, z ktorých prezident vyberie 9 a ústavný súd v takejto zmenenej podobe bude rozhodovať o tých najdôležitejších otázkach ústavnosti zákona o ochrane ľudských práv a princípoch právneho štátu až do roku 2031. My sme vlastne aj formou hromadnej pripomienky predovšetkým navrhovali určité zmeny,
ktoré nie celkom korešpondujú s týmto návrhom. Preto, čo sa týka napríklad toho potrebného kvóra na zvolenie kandidáta na sudcu, my sme navrhovali, že v prvom kole by bolo potrebných 90 hlasov a pri nedosiahnutí takéhoto počtu hlasov v ďalších kolách by už postačovalo aspoň 76 hlasov. Ďalej sme navrhovali, aby sa sudcovia Ústavného súdu menili v štvoročných cykloch a aby boli volení aj náhradníci, teda v prípade, že sa uvoľní miesto sudcu v priebehu jeho funkčného obdobia, tak na jeho miesto by nastúpil náhradník, a to zo zvoleného počtu kandidátov, ktorí ale neboli vymenovaní prezidentom Slovenskej republiky. Ďalej sme navrhovali, aby medzi kritériá bolo stanovené kritérium vysokého morálneho kreditu a vysokej odbornosti, a predovšetkým to, že ten kandidát svojim životným príbehom poskytuje záruku, že bude vykonávať funkciu nezávisle, čestne a nestranne. Ďalej sme navrhovali, aby bola zriadená osobitná komisia, ktorá bude pomáhať pri výbere týchto kandidátov, vlastne parlamentu, a bude podávať stanovisko, a kandidáti budú zapísaní do zoznamu kandidátov, a to na základe vlastnej prihlášky, aby nemohli byť nejak spájani s konkrétnou politickou stranou, ktorá bude daného kandidáta navrhovať. A ešte také dôležité kritérium považujeme, aby bola voľba kandidátov verejná a nie tajná.
Ďakujem pekne. Čiže to je úplne nejaký ďalší vlastne návrh. My máme predmetom nášho rokovania vlastne ten návrh, ktorý bol predložený do pripomienkového konania, s tým, že písomne bola vypracovaná len táto jedna pripomienka, ktorú vypracovala vlastne Kancelária súdnej rady. Takže ja by som dala k tejto pripomienke nejaké, teda možnosť ju prípadne doplniť, lebo my sme neni úplne detailne oboznámení ani s tým návrhom, a keďže ste to nedali ani nejakým spôsobom písomne, tak členovia súdnej rady zrejme neviem, či budú môcť sa teraz k tomu vyjadriť. Takže preto ja by som to sústredila na tú pripomienku, ktorá bola rozposlaná všetkým členom súdnej rady, a prípadne jej korigovanie alebo doplnenie. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Áno, s tými dôvodmi, ktoré tam sú uvedené, že vlastne tam v aktuálnom zákone platnom je tá účinnosť tohto ustanovenia pozastavená a vlastne sa v tomto znení zase dostalo do nového návrhu zákona. Čiže v podstate to ide proti tomu rozhodnutiu Ústavného súdu v aktuálnom teda stave. Takže ak nemá niekto návrhy na doplnenie pri tej predloženej pripomienky, ktorá vám bola písomne zaslaná, jej text vám bol predložený k tomuto zasadnutiu, tak by som dala hlasovať o návrhu uznesenia, že Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu ústavného zákona, ktorý sa mení a doplňa Ústava Slovenskej republiky, a návrh zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje pripomienky súdnej rady k návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a doplňa Ústava Slovenskej republiky číslo 460 z roku 92 v znení neskôrších predpisov, a návrh zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré tvoria prílohu uznesenia, a bude tam pripojený ten materiál, ktorý vám bol všetkým zaslaný k tomuto rokovaniu ako príloha. Dobre, súhlasíte, kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia?
Ja
11. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Dvaja. Ďakujem. Konštatujem, že uvedený návrh uznesenia sme schválili a teda tie pripomienky v takom rozsahu, ako boli rozposlané členom súdnej rady. Ďakujem pekne. Čo sa týka posledných bodov programu, vlastne sú to, teda bod rôzne sme si vyčerpali, pán doktor, v rámci podnetov na legislatívne úpravy. Takže materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie, vzhľadom aj na pokročilosť času, budú zverejnené, vlastne všetky tie materiály sú zverejnené na stránke a vlastne ste sa s nimi oboznámili. To bola informácia vlastne k válnemu zhromaždeniu, ktorom sme sa zúčastnili v siete súdnych rád. Ako? Áno, a list predsedníctva odborového zväzu adresovaný pánovi ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky. My vlastne na zamestnancov sme reflektovali aj v rámci uznesenia, respektíve stanoviska k návrhu rozpočtu, takže to sme tiež tam poňali do toho. Takže to by bolo, myslím, že všetko, ak nemáte nič ešte vy. Takže by som ukončila dnešné verejné zasadnutie.